Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så skal jeg endnu en gang have blus på cigaren. Det har jo været nogle helt forrygende sommerdage her på det sidste, med sol og varme. Ja, nogle steder også lidt regn og torden, men det hører ligesom også sommeren til, ikke? Og nu har vi jo også lige fået fordøjet valget. Det skal jeg jo ikke kommentere, for det hører til i nogle helt andre programmer. Men jeg tænker, at I nok egentlig kunne trænge til og sidde lidt og slappe af her lørdag aften. Og også på en måde få renset hovedet ud med en historie, så man ikke skal tænke på valgkamp og regeringsforhandlinger og alt sådan noget, men bare kan nyde, at der er nogle andre, der har udspekuleret en historie. Og det var han jo god til, Henrik Pontoppidan i dag. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men bagved eller under denne her meget nøgterne, realistiske, upåfaldende stil, han skriver i, så er hans bøger faktisk bygget op over gamle myter og eventyr. Jeg var inde på det, da jeg læste Lykke-Per i sin tid. Lykke-Per er jo decideret bygget over et eventyr. Og den tyske oversættelse hed derfor også Hans in Glück, som er titlen på et gammelt tysk eventyr. Og der gemmer sig også flere myter under de dødes rige. Men så upåfaldende, så man næsten ikke lægger mærke til det. Men det er der og fastlægger ligesom historiens gang. Måske bemærkede I i begyndelsen af bind 2, da vi hørte om Enslevs forhistorie og hans far, den stærke smed, at smeden der faktisk indgik en pagt med den bedte mand, som der står der jysk for djævlen. Og en djævlepagt, det er jo i høj grad gammelt mytisk stof, som er brugt i mange sammenhænge gennem mange, mange, mange år. Man lægger næsten ikke mærke til det. Og der bliver ikke trampet meget i det senere hen. Men man kan godt lægge mærke til konsekvenserne af den djævlepagt, som helt fysisk ses både på Enslevs vanskabte fod og på hans brors tvillingesønner. Den ene af dem har jo også en dårlig fod, som måske minder lidt om fandens hove. Så det er jo kun det udvendige. Så er der måske det indvendige, eller det mere psykologiske resultat af djævlepagten. Nemlig en frygtelig splittelse i familien. Og så har jeg lige læst en lille bog af den nu afdøde forsker Niels Kofod om det her tema i Pontoppidans forfatterskab. Og han peger også på, at der under de dødes rige ligger en anden gammel myte, nemlig historien, havde nær sagt, historien om Tristan og Isolde. De to elskende, der dør, da de endelig får hinanden. Og han peger på, hvordan man sagtens kan se, at Torben Diemer og Jytte, er en slags Tristan og Isolde. Nu skal jeg jo ikke foregribe, hvad der kommer i handlingen senere, men han argumenterer godt for det i hvert fald. Og det vil sige, at denne her næsten gennemsigtige, upåfaldende stil, for en Toppi, den skriver i, den skjuler alligevel noget meget dybere, end man umiddelbart skulle tro. Og også noget, som på en måde står i modsætning til realismen. Det er noget af det, der også gør Pontoppi den så interessant og spændende stadigvæk, at der er så mange lag. Nå, men nu skal vi i gang med historien. Vi er jo midt i det her politiske opgør, som jo altså finder sted lige midt i vores egen valgkamp, og nu kommende regeringsforhandlinger. Vi har jo fulgt Tyge Enslev, politikeren, journalisten, bladejeren, som har grundlagt et parti for længe siden, og nu er magten i partiet gået over til hans efterfølger Tyrstrup, som er statsminister eller konseilspræsident, som det blev kaldt dengang. Og Tyrstrup er for Enslevs øjne ved at forråde partiets oprindelige program. Og nu vender den gamle så tilbage for at rette op på skuden i sidste øjeblik. Men han har jo ikke så meget magt længere, og man troede jo faktisk, at han havde trukket sig helt ud af politik, men det kunne han altså ikke. Og nu har han taget hårdt mod hårdt og vil true Tyrstrup og hans fløj ved at true med at helt træde ud af partiet. Og ja, så må man næsten formode, at han tager sin fløj med sig, og så vil han måske starte et nyt parti. Sådan som det faktisk skete der i begyndelsen af 1900-tallet, da Venstres venstrefløj, så at sige, brød ud og blev til det radikale Venstre. Det var der, vi forlod historien sidste lørdag, hvor Jyttes mor, fru Bertha, er blevet bedt af Tyrstrup om at opsøge Enslev for at prøve at undgå det her brud. Men det viser sig, at han er ganske uimodtagelig for sådan nogle opfordringer. Og han havde faktisk forudset, at det var derfor, fru Bertha kom. Han er jo en dreven politiker. Men fru Bertha bliver alligevel overrasket over, at ikke nok med, at han har tænkt sig at nedlægge sit formandskab af partiet. Han har altså også tænkt sig at træde helt ud af partiet, det han i hvert fald troede med. Og det blev tilføjet let hen mellem to drag af cigaren, men for fru Bertha var det, som om himlen styrtede ned. Det har de ikke, Enslev. Det kan de ikke mene. Udtræd af det parti, som de selv har været med til at skabe, som man nu i en menneskealder har givet deres navn. Enslev svarede ikke, og for at understrege, at han var utilgængelig for påvirkning i den sag, lagde han sig tilbage i stolen med sin cigar. Der blev længe stille. Der var en gang, Enslev, da jeg forestillede mig den tid, vi nu står i, som en fredens og menneskekærlighedens guldalder, som det ville blive en stor lykke at komme til at opleve. Jeg kan huske, at de selv en gang i vort hjem i en prægtig skåltale lykønskede mine børn, fordi de var født til verden under frihedens tegn, og på et tidspunkt, da dansk ungdom, som de sagde, kunne plukke de første modne frugter af kundskabens træ i dets frie udfoldelse. Hvad lykke det blev til for mine egne, det skal jeg ikke komme ind på, men jeg må ofte tænke på, hvordan de vel selv inderst inde dømmer om resultatet af udviklingen og om vores tilstand her i det hele. Det var jo dog et ganske andet lykkeland, de i deres ungdoms tro og begejstring drømte om, og fik så mange andre til at håbe på. Enslev havde hørt på hende med sit vildeste mulm i blikket. Tilstanden, sagde han. Der som de tænker på det fejre og lumpende forræderi, vi nu er vidne til, så har de selvfølgelig ret. Det var ikke en sådan usselhedens guldalder, jeg i sin tid drømte om, som de så ægte kvindeligt udtrykker dem. Ikke i mine uhyggeligste fantasier har jeg tænkt mig fromladende marekat af provst Borbergs kaliber som resultatet af udviklingen. Jeg stræbte engang efter at vække et sovende folk og gøre det til det frieste og mandigste i verden. Jeg ville forsøge igen at skabe en ungdom i dette lille oldingeland. Men det skal jeg forresten ikke komme nærmere ind på. Kun vil jeg sige dem, fru Abildgaard, hvad jeg allermindst har troet at skulle opleve. Det er de, som var gift med mine mangeårige venner politiske medarbejdere, hvem jeg vel kun har gjort godt, at de, hans kone, ville stille dem til disposition for mine fjender. Og det på et tidspunkt, da alt fejt og lumpen pak i landet rotter sig sammen imod mig. En sådan utaknemmelighed ville jeg ganske vist have forsvoret, og den er mig endnu en bitter skuffelse. Han havde under dette udbrud kastet den halvt udrøgende cigar hen i askebægeret, som om den pludselig kvalmede ham. Fru Bertha rystede benægtende på hovedet. De tager fejl, Enslev. Det vil de aldrig opleve, at jeg går deres finders ærne. Men de er blevet lidt slemt til at miskende deres venner. Det har jeg sagt dem før. Og de kan huske den samtale, vi førte med hinanden i sommer. Det var dagen efter det store strigemøde. De lod mig dengang høre for, hvad de kaldte mit sortsyn på udviklingen. Og da jeg forsøgte at forklare dem mine ængstelser, vendte de det døve øre til. Jeg tænkte derfor bagefter, at jeg måske virkelig så for mistrøstigt på vores forhold. Men hvad jeg siden har set og oplevet, har ikke kunnet berolige mig. Jeg føler mig mere og mere overbevist om, Enslev, at vi glider hen imod en frygtelig katastrofe. Mine private sorger og bekymringer skal jeg som sagt ikke besvære dem med. Kun en eneste ting må jeg have lov til at nævne. Vores samtale fandt sted på Storholt. Og som de vist nok ved, er nu gård og gods og alt lige til det gamle bohave kommet på fremmede hænder. Og mit barndomshjem er blevet lukket for mig. Det var et salg i sidste øjeblik for at undgå udpantning og tvangsauktion. Jeg lægger ikke hele ansvaret for miseren på min brors søn. Jeg ved godt, at den begyndte allerede i min brors tid, og måske tidligere.
Ja, det er altså en gammel historie, sagde Enslev utålmodigt. Jeg ved ikke, hvorfor de fortæller mig alt dette.
Og jo, for jeg synes, at denne triste historie om en gammel slægtsgård, der i mere end 100 år har været en families hjem, og noget af en helligdom for den, og som nu vil et sent i sovløshed og sløseri er kommet i hænderne på en person som grosserer Søholm. Jeg synes, at denne sørgelige historie er som et sindbillede på vores hele selvforskyldte elendighed. Tro mig, Enslev, der er rundt om i landet mange, der i disse tider har den samme knugende følelse af hjemløshed som jeg. Mange, der sidder og fryser af uhygge ved tanken om, hvad fremtiden vil bringe os.
Ja, hvem er der, denne Søholm? Spurgte Enslev for at komme bort fra emnet ved at vise hende deltagelse. Han så, at hun havde tårer i øjnene og var ved at overmandes af sin sindsbevægelse. Er han ikke kaffehandler? Er han ikke deres brorsøns svigerfar?
Han kalder sig grosserer, ja, men er jo som de fleste i virkeligheden kun agent for udenlandske spekulationsforretninger. Et ganske samvittighedsløst menneske, der ikke har andet formål end at tjene penge. De talte før om ungdommen og hvad de havde ventet af den. Men vil de sige mig, hvordan skal den unge slægt kunne vækkes til ansvarsfølelse, når personer af den slags får lov til at gå uantastet omkring, og han også hedrer sig af samfundet, ja, stilles frem som forbilleder for de unge? Er det underligt, at håbløshed og en dræbende ligegyldighed breder sig som en smitsom sygdom, netop blandt de ærligste og bedste af dem? Og der er kun én herhjemme, der har magt til at hjælpe her. En eneste, der måske endnu kan vække folket til selvbesindelse og afværge en national ulykke.
Ja, det er altså Tyrstrup, sagde Enslev med bitterhed.
Nej, det er dem, Enslev. De er den eneste her i landet, hvis ord alle lytter til.
den eneste, hvis tale når ud til hele folket med virkelig myndighed og styrke. Tyrstrup ved godt selv, at han ikke magter opgaven alene. Og når de går imod ham, hvor skal han da søge sine forbundsfæller? Men der som de blot ville, Enslev, så kunne de med et pennestrøg gøre en ende på meget af den vilde lovløshed, der nu triumferer rundt om i vort samfund. For eksempel i vores presse, og allermest i deres egen avis. Ja, jeg må sige dem, som jeg mener det. De har der et medansvar, som jeg ikke forstår, at de vil blive ved med at bære. Ah, den dumme snak. I 20 år har jeg måtte høre den. Men den gør ingen indtryk på mig. Jeg ved, hvad jeg foretager mig. Jeg kender det danske frisind. Der er lummer omkring i krogene på mange lyssky bakterier eller fortidens åndelige sygdomme. På dem virker 5. junis ungdommelige respektløshed som en gavnlig desinfektion. Den har blot, som det nu viser sig, ikke været kraftig nok. Måske. Men har den til gengæld ikke ødelagt livsspirer, som vi nu hårdt må savne? Hvor er vores ungdom henne? Har en ung mand i vore dage nogen anden tanke end hans egen karriere, og så adspredelse og fornøjelse? Hvordan skal det ende, Enslev? De lader nu, som om de ingenting ser, men jeg tror dem ikke. Dertil er de alt for klog. Jeg tror også, at de mange gange med bekymring tænker på, hvad enden skal blive. Gid de da vil glemme fortiden og alt gammel bitterhed for vores fremtids skyld. Har vi ikke haft splid og ufred nok i dette land? Forlig dem med Tyrstrup. Han er ikke den, de mener. Blot de vil tro med. Slut fred med alle dem, som ved det gode, hvad de så ellers tænker og tror. Gør det, Enslev, og eftertiden vil velsigne deres navn. Og jeg ved hen af sin bevægelse, var hun glidet ned på knæ foran ham, i det hun tog hans hånd mellem begge sine. Enslev følte sig et øjeblik mod sin vilje grebet, og da hun mærkede hans usikkerhed, blev hun ved at klynge sig til håbet med en bønfaldende lidenskab, så han til sidst måtte tage hånden til sig med magt.
Jamen, så rejs dem dog. Jamen, det der er alt for tåbeligt, sagde han. Jeg beder dem om at holde op. De ved jo ikke, hvad de selv siger.
De tager dem den frihed at bryde her ind for at give mig politiske råd. De finder det passende at forholde mig mit ansvar, at foreskrive mig pligter. Det gør mig ondt, at de ikke selv har kunnet indse, hvor latterlig deres optræden er. Puberta havde rejst sig. Fortumlet og skamfuld stod hun ved siden af sin stol med hånden på dens ryg og vendte sig bort. Med fortvivlelse i hjertet forstod hun nu, at der intet var at udrette, at hun ville komme til at gå derfra uden håb. Imidlertid fortsatte Enslev. Han sagde, at han selvfølgelig lige så godt som hun vidste, at der i den snart 100-årige kamp mod undertrykkelsen fra oven og enfoldighedens tvang fra neden, kunne være gået et eller andet værdifuldt i løbet. Men hvem havde lovet hende, at friheden skulle vindes uden offer? Ikke han. Det var vel overhovedet kun kvinder, der forestiller sig en politisk kamp som en krig med knappenåle. Eller troede hun, at han selv var gået ramt forbi? At ikke også han havde måttet lide tab på sin personlige lykke? Puberta så sig tilbage mod døren og ønskede sig bort. Hun havde også hørt det ringe og frygtede for at træffe fremmed. Nu må jeg hellere gå, sagde hun. Jeg gør dem kun mere vrede. Det var ikke hensigten af mit besøg. Hun rakte ham hånden, og Enslev blev igen forsonligere stemt.
Men på dem er jeg ikke vred. Men det gør mig ondt, at de har lavet dem misbruge til denne politiske sendelse, som de ikke selv har forstået. De indestår for Tyrstrup, siger de, men hvad vægt ligger der på ham? Han er jo kun en lededukke og paradefigur i hænderne på Gærup, og den øvrige bande, som nu i 30 år har ligget på lur for at komme mig til livs.
Tal nu ikke mere, Enslev. Jeg ved jo nu, at jeg er gået forgæves. Jeg siger dem farvel. Han ville rejse sig for at følge hende til døren, men i det samme kom lille Jensen ind med et visitkort, og før en Enslev havde fået næseklemmeren på for at læse navnet, var fru Berta gået ud af værelset. Ude i forstuen stod redaktør Samuelsen. Han mødte herefter tilsigelse og var tydeligt stærkt nervøs. I det, hvor Berta passerede forbi, hilste han dog med sin mest smilende elskværdighed. Ja, han er en sej gammel mand. Som jeg vist også sagde sidste uge, en rigtig partiejer. Han lytter ikke rigtigt. Han er absolut ikke indstillet på kompromiser. Han synes bare, han er ret, og så skal han køre frem med det. Og sådan er der jo mange, der gør. Og så ved man jo nok, hvad der kommer ud af det. Jeg skal bare lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Programmet her hedder Farao Cigarer. Det betyder, at jeg sidder og læser op for jer her i 2 timer frem mod midnat. Og jeg læser højt af Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. Og jeg er cirka halvvejs i romanen nu, kan jeg se. Det vil sige lidt over midten af 3. bind af de 5. Jytte befandt sig på den tid endnu sammen med sin fætter i Karsten Froms atelier, der til hendes ære var blevet kostbart smykket med blomster i store vaser. Fra det øjeblik jægermesteren havde meldt deres komme i telefonen og indtil automobilen holdt uden for huset, havde den henrygte maler haft travlt med at forberede en festlig modtagelse. Opfyldt af de dristigste forhåbninger, havde han taget imod sine gæster helt ude på trappegangen og helt Jytte velkommen på sin orientalske måde med hånden på brystet. Men da Jytte aldeles ikke gik ind på spøjen og tværtimod hilste koldt og fornemt, havde han straks forandret sit væsen og blevet stille, næsten forsagt. Desuden havde fætteren øjeblikkeligt ført hende hen foran de 2 kulstiftskitser til hans portræt, der var blevet anbragt på et stafali midt i atelieret, til lige med et par malige stole. På den ene skitse var jægermesteren fremstillet i sort frakke, stående på Folketingets talerstol med nogle papirer i hånden. Blikket var rettet ud imod beskueren, lynende af ånd og myndighed. På den anden skitse viste han sig derimod i sin laboratoriedragt, den hvide kittel og den sorte fløjlsberet. Her holdt han en kartoffelblomst i hånden, og på et bord foran ham var der antydet et mikroskop og andre instrumenter. Ansigtsudtrykket var på dette billede grublende, dybt alvorligt og fuldt af lidelse. "Jeg sætter dig nu ned, Jytte, og betragt," sagde han. "Og nu siger vi ikke et ord. Tavshed, så længe retten sidder." Jytte blev i første øjeblik opbragt og havde møje med at holde gode miner. Siden følte hun sig nedslået og desuden forlegen på fætterens vegne. Uvilkårligt stjal hendes blik sig en gang op på atelierets vægge og hen til de andre stafelier, der stod rundt omkring, for at finde de personlige og intime arbejder, som Karsten Fromm engang havde talt til hende om. Men der var overalt kun denne falske og tomme bravurkunst, denne virtuosmæssige dygtighed i gengivelsen af silkestoffer, guldbrokade og ordensstjerner, der havde gjort ham til den fornemme verdens yndlingsmaler. Også til Karsten Fromm selv søgte hendes blik et kort nu. Han sad på armen af en stol lidt borte og så ned mod gulvet, som om han havde gættet sig til hendes tanker. Og hun kom til at tænke på en falsk spiller, der smiler af skamfuldhed, fordi han føler sig opdaget. "Nå, hvad siger du så?" spurgte fætteren. "Ja, nu må du virkelig udtale dig." Hun havde ikke mod til at forstyrre hans naive glæde. Hun sagde derfor, hun fandt adskilligt godt i begge billederne. "Jamen, hvad siger du om udtrykket? Finder du ikke ligheden god? Du skal sige din mening lige ud. Det glimt i øjet for eksempel. Synes du, det ligner?" Hun greb igen til udflugter og blev rød, så hun selv kunne mærke det. Samtidig følte hun igen en stærk forbitrelse mod Karsten Fromm, fordi han havde fået hende til at medvirke ved dette kunstneriske bundfangeri. Men dybt inde i hende var der en løssluppen stemme, der tog ham i forsvar. Hun havde igen kastet et blik omkring i atelieret med dets mange halvfærdige malerier og kulskitser. På et stort stafeli tæt ved hende stod et portræt af en ung blond grevinde i en måneskinsblå selskabsdragt, halvnøgen som tøjte, men med stolte og højfornemme ansigtstræk. Et andet sted sås en friseret husaroberst i galleruniform, støttet til en vældig palask, og ved siden af ham en gammel biskop med himmelvendte øjne og flere store ordensstjerner på det sorte fløjlsornat. Og stemmen i hendes indre sagde, "Når menneskene er så glade for bedraget, hvorfor der ikke unde dem den lykke? Præterer jeg kendt sig jo, livet bør ikke tages for højtidligt. Det er det ikke værd." Henne i en krog af atelieret, rykket helt tilbage mod væggen, stod et næsten færdigt brystbillede af en mørk fyldig dame, der ligeledes var selskabsklædt og dybt nedringet. Trods billedets skjulte plads havde hun opdaget det straks, da hun kom ind, og hendes øjne havde flere gange siden søgt det på deres stjålne strejfture omkring i rummet. Hun kendte nemlig damen, der var en ældre søster til en af hendes veninder. Hun vidste, at hun var gift med en af byens store juveler, der syntes at have benyttet lejligheden til at udstille en kollektion af sine kostbarste smykker på barmens naturlige fløjlspuder. Men hendes interesse for billedet kom dog især af, at hun havde hørt noget om, at der skulle bestå et forhold mellem damen og Karsten Fromm. Men nu er det altså afkørselen, Jytte, den store beslutning, opmuntrede fætteren, der stod bag hendes stol. Jeg lægger den ganske i din hånd. Jytte måtte med en anstrengelse samle sine tanker for at få en ende på den pinagtige situation. På må og få foreslog hun ham at vælge portrættet med den hvide arbejdskittel. Det virker mest hjemligt, sagde hun. Nå, synes du det? Synes du virkelig det? Jægermesteren strøg sig betænkeligt om hagen. Finder du dog ikke, at det andet er mere repræsentativt? Og tror du ikke, at Wilhelmina af den grund vil blive nok så glad for det? Er det egentlig ikke også det mest veltrufne, hvad ligheden angår, sådan holdningen og blikket? Også mundlinjen, ikke sandt? Jamen kære, så vel dog det, sagde Jytte utålmodigt, mere og mere genert på grund af Karsten Fromms tilstedeværelse. Hun havde for længe siden forstået, at fætteren var lige forelsket i begge sine portrætter, og kun var ulykkelig over, at han ikke kunne have dem begge to hængende i fuld legemstørrelse i sin stue til daglig beskuelse. Jamen, sig nu noget selv for ham, sagde jægermesteren til sidst i sin forpinthed. De må dog for pokker også have en mening. Maleren rejste sig fra stolearmen og rystede smilende på hovedet. Absolut ikke. Men da der altså lader til, at det endnu har sin vanskelighed at komme til en afgørelse, vil jeg driste mig til at foreslå, at spørgsmålet afgøres ved lodtrækning. Det er en udvej, vi portrætmalere ofte anbefaler i sådan et tvivlstilfælde. Jægermesteren gik lidt modvilligt ind på planen, og ved hjælp af to tændstikker blev nu sagen hurtigt afgjort til fordel for det billede, Jytte fra første dag havde valgt. I det samme kom husholdersken ind med et visitkort, som Karsten Fromm modtog og læste med fortrædelig mine. Nu, jeg kender ham ikke. Ja, vær så god at sige, herr Fransen, at jeg er optaget og ikke kan modtage ham. Fransen? Jægermesteren, der stod hensunken i sørmodig betragtning af det forkastede portræt, vendte sig om ved lyden af dette navn. Ja, han derude. Det har jeg glemt at sige dem frem. Det er en ungdomsven af mig. Skov, tak, sagde Tor Fransen. Han har så gerne ville se mit billede. Jeg ringede ham derfor op i dag, da jeg havde talt med dem. Jeg håber da ikke, at det generer dem. Lad Gud bevares. Vil de altså vise den herre ind, frøken Svendsen? For øvrigt må jeg vist helst forberede dem på, sagde jægermesteren med halv stemme, da husholdersken var gået, at min ven er lidt indfoldig og noget nøjagtig, men for øvrigt et godmodigt og hjertens godt menneske, som vil føle sig stolt af at gøre deres bekendtskab. Herr Fransen gjorde sin indtræden i elegant og korrekt visitdragt med friske skrædderlæg ned ad benklæderne, men desuden med en stok i hånden, hvad der indbragte ham et strengt bebrejdende øjekast fra jægermesteren. Han så sig derfor nødsaget til straks at forklare, at visitstokken var en ny udenlandsk mode, som også hjemme var i færd med at blive indført i de fineste kredse. Ja, af hensyn til herr Fromms billede vil du dog måske vise os den venlighed at sætte det spyd fra dig, sagde jægermesteren. Hvorpå herr Fransen forlegent rødmende anbragte stokken i en krog. Forholdet mellem de to gamle venner var i øvrigt igen gået i leje efter sommerens forskellige rivninger. Jægermesterens overligende og irettesættende tone irriterede ganske vist herr Fransen meget mere, end han lod ane, men han var vant til den fra ungdomsdagen og fandt desuden sin regning ved at lade sig hunse. Han havde således nu, ved vendens hjælp og rigsdags indflydelse, fået en midlertidig ansættelse i Indrigsministeriet og var flyttet til København omtrent samtidig med ham. For sit ægteskabs ukrænkelighed nærede jægermesteren nemlig ingen som helst bekymring længere. Det er også i den henseende gået ganske, som jeg tænkte, sagde han ofte til sig selv. Wilhelmine savnede beskæftigelse og passende adspredelse på Storholt. Hun, som har arvet så meget af sin fars driftige og praktiske natur, trængte til selvstændig virksomhed. Nu, da hun har fået den, er nykkerne gået af hende. Han vidste ikke, at fru Wilhelmine, trods alt sin selskabelige og filantropiske optagethed, dog fik tid til ganske regelmæssigt at besøge herr Fransen i hans ungkale bolig på Østerbro. Og endnu mindre kunne han ane, at det var disse intime besøg, der på det elfenbensmemorandum, som hun med sin udviklede forretningsmæssige ordenssans altid havde liggende på sit skrivebord, figurerede under navnet Østerbros Væveskole. Jytte havde rejst sig og ventede kun på lejlighed til at give fætteren et vink om, at hun nu ønskede at gå. Men jægermesteren, der havde trukket sin svaghoved ven hen foran skitserne for at høre også hans mening, blev ikke færdig med at forklare ham, hvad han skulle mene, og Jytte blev mere og mere nervøs. Karsten Fromm havde nærmet sig for at underholde hende. De talte om den forestående koncertsæson og meget andet, men hun tænkte kun på at komme afsted. Endelig vendte fætteren sig fra stafeliet. Jytte, sagde han, du må ikke blive vred, men både Fransen og jeg synes, at portrættet fra Rigsdagssalen vil være at foretrække. Det er, som Fransen meget rigtigt siger, mere monumentalt. Jeg mener altså, at vi skal holde os til det. Jytte gad ikke svare, og hun undgik Karsten Fromms blik på grund af den ufrivillige, hemmelige forståelse imellem dem, som hun ikke ville lade sig mærke med. Husholdersken åbnede i det samme døren ind til dagligstuen ved siden af, hvor der var dækket et fint tebord foran sofaen, og Karsten Fromm bad sine gæster gøre ham den ære at indtage en lille forfriskning. Det kom for Jytte som en overrumpling. Hun havde lige haft på munden at sige til John, at de skulle gå. Men fætteren brød straks ud i en glad tak, ligesom herr Fransen takkede korrekt for indbydelsen med en tavs hovedbøjning og samlede hæle. Hun kunne derfor ikke sige nej uden at fornærme. Men hun huskede på sin mor, der sad og ventede hende i uro, og i det de gik ind i stuen, mindede hun fætteren om, og det så Karsten Fromm måtte høre det, at hun snart skulle være hjemme. Den lille dagligstues elegante hygge tiltalte hende i øvrigt. Det kunne mærkes, tænkte hun ved sig selv, at have boet et menneske med kultiveret smag. Der var smukke gobelænger på væggene, stilrene moderne møbler i lys med honig og morsomme bronzer. Men hvad der især vagte hendes opmærksomhed, var nogle malerier og flygtige skitser, der hang over kaminen og på dørene. Det var landskaber, dyrestudier, søbilleder, og alle betog de hende ved deres prægtige farvevirkning. På hendes forespørgsel fortalte han til hendes skuffelse, at det var ting, han havde bragt hjem fra Paris. Ja, de bor skam godt frem, sagde jægermesteren, da teen var budt om, og husholdersken havde bortfjernet sig. Og de forstår at indrette dem. Men de er jo også en af vores første kunstnere. Jo, de skal slet ikke ryste sig beskeden på hovedet. De ved det jo også godt selv. De er vores største geni på portrætmaleriets område. Han lagde hånden hen på sin svage hoved, vendt og sad ved siden af ham og fortsatte. Det skadede Fransen, at du slet ikke har noget talent. Tænk om du kunne bo så rart som her, i stedet for at sidde i din toværelses lejlighed på 5. sal og være din egen stuepige fra 9 til 11. Hvad siger du? Er noget snak? Jamen gud bevare mig. Du vil da ikke nægte, at jeg forleden overraskede dig med et grønt smækforklæde på og en fejebakke i hånden. Jamen, herregud, hvorfor rødmer du for det, lille Fransen? Det er jo ikke noget skamse over. Det er jo en fuldkommen ærlig sag, at man ikke har råd til at holde kvindelig betjening. Det var nu ikke udelukkende af skamfuldhed, at vinden blev rød, og det kom til et af disse små sammenstød, hvor under herr Fransen med tilbitte tænder gjorde et spagfærdigt oprørsforsøg mod sin tyran, mens jægermesteren med selvglad jovialitet og små mundre sideblink til tilhørende nød sin åndsoverlegenhed over den ulykkelige skovtaksator, uden at ane de tanker, som denne i sin afmagt trøstede sig med og hemmeligt fnisede af. Jytte fandt sin fætter aldeles uudholdelig i dag. For at bortlede opmærksomheden fra ham, gav hun sig igen til at se sig om på stuens billeder og spurgte Karsten Fromm om kunstnernes navne. På hendes opfordring tog han et af dem, et landskabsstudie, ned for en dørfyldning, så hun bedre kunne se det. Han kaldte det selv for en lille perle, og Jytte benyttede nu lejligheden til at spørge ham, om han aldrig selv gjorde den slags ting, men udelukkende malede bestilte portrætter. Karsten Fromm gik i fælden. Han havde glemt sine tidligere udtalelser til hende og svarede med en skuldertrækning, at han foretrækker arbejde på bestilling. Så løb han ikke den risiko at måtte beholde sine billeder selv. Altså lyver han også, tænkte Jytte. Højt sagde hun, men jeg forstår det, når de dog altså sætter så stor pris på sådanne friluftsstudier. Hvor kan de da lade være? Karsten Fromm svarede ved at oplyse om, at han i sin tid havde købt det lille mesterværk for 50 frank. For 50 frank? Men tager jeg fejl i, at kunstneren nu har et berømt navn over hele verden? Nej, men han har i snart 10 år ligget i sin grav, så det har han ikke stor fornøjelse af. Men der, som han nu havde levet, sagde Jytte lidt efter, ja, så ville han rimeligvis have været pint af stadig ængstelse for at miste sin berømmelse, og han ville ganske sikkert have gået og ærget sig over de ganske talentløse folk og charlataner, der er blevet lige så berømte som han, og har fået plads i kunsthistorien. Vi kender jo også den slags fænomener herhjemme. Der er for eksempel Carl May. De kender vist nok hans billeder.
Ja, Carl May.
Ja, han hører til vores store navne. Han promenerer hver dag uvasket og ubarberet op og ned af strøget med en gammel hat på hovedet, og mere behøves der ikke for at blive gjort til et kunstnerisk geni. Jeg kender ham tilfældigvis ganske godt fra fortiden, og kan garantere for, at han, hvad talent angår, er ganske steril. Og han ved det allerbedst selv. For at holde berømmelsen op, stiller han sig bare en gang imellem hen foran et vældigt lærred, klemmer en masse forskellige farvetuber ud på det, og lader så publikum gætte sig til, hvad den silesalat skal betyde. Og de ved selv, hvordan spektaklet gentager sig den ene gang efter den anden. Bladene skiller ham frygteligt ud, og folk stimer til. Når så forargelsen er på det højeste, så kommer kritikerne i hårene på hinanden og sikrer hans navn et nyt blad i fremtidens kunsthistorie. Næh, det er såmænd ikke værd at misunde en genial kunstner hans berømmelse. Han må dele æren med alt for mange abekatte. Jytte hørte lidt overrasket på dette bitre selvforsvar, men lod sig ikke mærke med noget. I sit hjerte forstod hun ham dog og gav ham i grunden ret. Jægermesteren herr Fransen havde imidlertid udkæmpet deres lille skærmyssel og sluttet for lig. Med hånden på vindens skulder vendte jægermesteren sig om mod From og sagde, når de nu ville gøre det rigtig godt for os, kære mester, så skulle de glæde os med en lille sang til gitaren. Helst en af deres små franske viser. For eksempel den om 12 assistentens fristelser. Den er måske en smule våget, Jytte, men herregud, vi er jo ikke konfirmander. Jytte så mærkede, at Karsten From skottede til hende for at læse i hendes ansigt, gjorde sig umage for, at han ikke skulle finde allermindste opfordring til det. Hun var igen kommet til at tænke på sin mor og ville nu hjem. Allermindst havde hun i øjeblikket lyst til at høre ham synge tvetydige i viser. Hun havde altid fundet, at han også som sanger nedværdigede en smuk og sjælden evne for at imødekomme den selskabelige verdens platte smag. Vi skal gå, John. Husk på, at du har lovet mig at passe tiden. Herregud, Jytte, nu sidder vi så hyggeligt, og det har ingen hast. Din mor venter dig så, men ikke så snart. Lad os nu få en morsom vise. Men Jytte havde allerede rejst sig. I det samme trådte husholdersken ind og meldte, at oberstinde Mønster og døtre var kommet for at se oberstens portræt. Karsten From sprang op og sagde, at han ikke kunne modtage dem. De måtte komme igen en anden dag. Han talte med en ubeherskethed, der satte Jytte i forbavselse. Hun kendte ham slet ikke fra den side. De vil da ikke allerede gå, sagde han næsten bønfaldende, da husholdersken var gået. Hun svarede ikke ligefrem, men hans ophissede ansigtsudtryk gjorde hende endnu bestemtere i sin opfordring til fætteren om at bryde op. For at bøde lidt på opbrudets hastighed, trykkede hun ved afskeden hans hånd og takkede ham. Det var første gang i alt den tid, de havde kendt hinanden, at hun gav ham hånden. Hun havde undgået det lige fra deres første møde, fordi hun dengang havde set, at han gerne tog sig den frihed efter udenlandsk mønster at give damerne håndkys. Denne gang glemte han det dog. Han var blevet tavs og mut som et forkælet barn, der ikke får sin vilje. Men hun følte varmen fra hans nervøs stirrende, mærkeligt brændende hånd, og slap den hurtigt. Ned på gaden sagde herr Fransen farvel. Han måtte ikke forsømme sin ridetime, forklarede han. Jægermesteren lå ham lige op i ansigtet og spurgte, om det var en gyngehest, han havde lejet. Hvorpå vinden trak sig tilbage med en dannet hovedrysten.
Hvad skal jeg gøre ved Fransen? Sagde jægermesteren til Jytte, da de gik ned ad alléen. Jeg indfører ham i de bedste kredse, og alle vegne gør han sig uhjælpelig til latter. Som nu for eksempel i dag. Ja, den tåbelighed med stokken, når man holder af et menneske, og jeg holder af Fransen. Han er jo på en måde min bedste ven. Så kan man jo ikke lade være med at ærge sig over den slags ting. Jeg siger det gang efter gang til ham på den alvorligste måde. Fordi du er svært begavet, Fransen, behøver du ikke at gøre dig til nar. Og det har jeg dog ret i, ikke sandt? Naturligvis, sagde Jytte, der gik i sine egne tanker og ikke havde en anelse om, hvad det var, hun svarede på. Uden for porten i dronningens tværgade skiltes de. Da Jytte kom op, var der fremmede. En justitsråd Hansen med frue var kommet på visit. Det var jævne folk, en rest af deres bekendtskaber fra farens birkedommertid. Herr Hansen, som dengang ejede en proprietærgård på Samsø og var en af øens matadorer, havde i farens ministertid og ved hans indflydelse fået en lotterikollektion i København og siden på grund af uopklarede fortjenester erhvervet sig en titel. For Jytte, der havde frygtet en alvorlig scene med sin mor ved hjemkomsten, faldt dette besøg meget belejligt. Det var næsten som om, Fuberta ikke tænkte på, hvor datteren kom fra. Kun lige det Jytte trådte ind, havde hun kastet et hurtigt forskende blik hen på hende. Siden syntes hun helt at glemme hende for de fremmedes nærværelse. Men hendes væsen var i det hele besynderligt. Justitsråden havde ført samtalen ind på øjeblikkets politik og de mange underlige rygter, man hørte, men fru Berta svarede ham mod sædvane med almindelige talemåder, ønskede åbenbart at komme bort fra emnet og hensank et par gange i en mørk åndsfraværenhed. Ja. Ja, det er jo altså, fordi hun lige er kommet fra mødet med Enslev. Og det var jo ikke opmuntrende. Jeg skal endnu en gang sige til eventuelt nytilkommende, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Og jeg læser af Henrik Pontoppidans roman De døde så i. Jytte havde sat sig hen i armstolen ved det ene vindue. Nede på gaden var lygterne lige blevet tændt. Af høflighed sad hun med ansigtet vendt mod stuen, som om hun hørte på, hvad der blev talt om, men hendes tanker var igen i Karsten Froms atelier og dagligstue. Det var gået op for hende, at hun først i dag havde talt rigtigt med ham og lært ham lidt at kende, som han virkelig var. Han havde for første gang kastet narrekappen helt. Det var jo kun så ubetydeligt, det de havde talt sammen om, og hvad han havde sagt skulle vel ikke alt sammen tages alvorligt. Men når hun tænkte tilbage derpå, eller rettere på hans tone, følte hun sig underligt grebet om hjertet, fordi hun i den sprudte klang hørte som et ekko af sin egen hjemløse sørgmodighed. For anden gang på denne dag kom hun til at mindes sin fars ord til hende om den sjælens tvillingebror, hun engang skulle finde i menneskevrimlen. Det havde som oftest været med en følelse af skræk og uhygge, at hun forestillede sig et sådan mandligt genbillede af sin egen ulykkesfigur. Og noget af denne angstfølelse steg også i dette øjeblik op i hende ved at tænke på den lille instinktmæssige uro, hun altid havde følt i Karsten Froms nærhed. Justitsråden og hans fru rejste sig nu og sagde farvel. Hun fulgte dem ud i forstuen, og da hun kom ind igen, og moren endnu ikke spurgte om noget, men på ny sad fortabt i sine egne mørke tanker, gik hun ind til sig selv. Hvad kan der være sket? Tænkte hun. Jeg har jo en anden gammel myte, som jo er dukket op lige fra begyndelsen af, at vi hørte om Jytte. Og det er den historie, hendes far har fortalt. En af Platons historier om tvillingebroren, altså det her, at mand og kvinde engang har hængt sammen, men siden er gået adskilt ud i verden, i håb om at kunne genfinde hinanden igen og smelte sammen til en. Nogle timer senere, da tågen og mørket atter havde nedsænket København som i en underjordisk eventyrverden. Ja, der har vi lige et lille glimt af det igen, som jeg talte om, ikke? Og da menneskestrømmen på ny gik fra broerne ind mod teatrene og byens mange andre forlystelsessteder, samledes det af Georg foranstaltede politiske velfærdsudvalg i et ældre hus i Kronprinsens Gade, et forhenværende foreningshus, som nu er omdannet til et småborgerligt selskabslokale. Da sammenkomsten var ganske privat, og resultatet af forhandlingerne foreløbig skulle hemmeligholdes, havde man foretrukket dette mødested frem for byens mere kendte samlingslokaler, hvor det altid var vanskeligere at sikre sig imod at blive beluret af pressens lange æseløren. Georg havde indfundet sig en halv time før mødetiden for at efterse, at alt var i orden efter aftalen. Han kendte personlig verden, som oftere havde stillet sine lokaler til rådighed for den slags hemmelige sammenkomster, hvor i Georg var den ledende ånd, og som af den grund nyligt var blevet belønnet med en kammerrådstitel. Han vidste, hvad slags sikkerhedsforanstaltninger der krævedes, og Georg ytrede også sin tilfredshed med ordningen. Midt i en sal, der optog det meste af huset, var der anbragt et langt bord med stole omkring. Men også de tilstødende rum på begge sider var forbeholdt mødets deltagere, og til deres betjening var der udset et par af forretningens ældste folk, for hvis tavshed kammerråden gik i borgen. Men et uheld var i sidste øjeblik indtruffet. En kortslutning havde gennembrændt den elektriske hovedledning. Hele huset måtte oplyses med, hvad man i hast havde kunnet skrabe sammen, lige fra sølvkandelabre til gamle petroleumslamper og cykellygter. Navnlig inde i salen forslog den nødhjælp ikke stort, og kammerråden var meget ulykkelig. Gerup derimod gjorde ikke noget væsen af sagen. Disse gammeldags lamper og uroligt brændende lys i svære armstager, der pludselig igen var kommet til ære og værdighed, lagde en fortidsstemning over salen, der i øjeblikket svarede til noget i hans bevægede og kæmpende sind. Han og Enslev havde været venner i ungdommen. De kom begge ud fra landet, og i de fattige studenterdage havde de holdt broderligt sammen. Ved hint du historisk berømte sol i studenterforeningen, da Enslev ud på natten sprang op på en stol og under frygtelig tumult holdt sin første politiske oprørstale, havde Gerup med sin person dækket vinden mod overlast af nogle halvfulde og ophissede unge mennesker, der ville rive ham ned af stolen og slå ham ihjel. Også siden hørte han en tid til Enslevs modigste og mest uennyttige våbendrager. Men deres livsskæbner var blevet meget forskellige. Skønt Gerup var et skarpsindigt hoved med en ualmindelig juridisk viden, som partiet ofte havde gjort brug af, var han bestandig blevet holdt nede i en politisk skyggetilværelse og gjort til en halvt latterlig, halvt tvetydig person af partiets egen presse, hvad han ikke uden grund tilskrev Enslevs indflydelse. Fra det øjeblik, de to venner mødtes i rigsdagssalen, havde Enslev udelukkende set pedanten i ham og været klar over faren ved hans medarbejderskab. Da han desuden med sin mistænksomme natur straks mente at opdage forsøg på snigløb fra Gerups side, havde han ikke taget i betænkning at uskadeliggøre ham. Men nu følte Gerup sig overbevist om, at hævnens store time endelig var kommet for ham. Efter kammerråden bukkene havde forladt ham, og før nogle af de indbudte endnu var kommet, gik han i en halv snes minutter i ensomhed op og ned i salen med hænderne på ryggen. Fingerenderne på den højre hånd havde travlt, og i sin forhåbningsfulde spænding smilte han som en dødning og tænkte under tiden højt. Nu skal du få din dom, tyge. Dit knejsende hovmod står for fald. Og får jeg dig først ned fra den æreplads, du har skinnet, skal der ikke være noget for dig, før jeg har dit stolte hoved under min hæl. Men nu begyndte folk at komme. Den første var den unge højskoleforstander Alexandersen i sin lange, stramt tilknappede frakke med de udpolstrede skuldre, blond, lyseblåøjet og smuk. Ved synet af det lange bord med dets mange mærkelige belysningsgenstande udbredte han sine arme og sagde med karakterfast stemme nogle hjertelige ord, mens hans skygge tegnede sig på væggen bag ved ham som en uhyre spejlemand. Nøjagtigt på klokkeslaget kom rektor Bose sammen med Jørgen Højbo og lærer Tanning. Og fra nu af gik døren uafbrudt. En for en, eller et par stykker i følge, blev folk lukket ind af tjeneren, der med lys i hånden havde ledsaget dem op af den halvmørke trappe, hvor kun et par cykellygter brændte. Der samledes til sidst hen ved et halvt hundrede mænd, hvoraf største parten var lovgivere. Resten bestod af bekendte partifæller uden for den aktive politik, et par universitetsprofessorer, nogle præster og redaktører, og hvem det vidstes, at også de efterhånden havde taget afstand fra Enslev og hans presse. De var blevet indbudte for, at de med deres ansete navne kunne forøge betydningen af den protestadresse, som det var Gerups hensigt at få vedtaget til senere offentliggørelse på et belejligt tidspunkt. Stemningen var gennemgående meget alvorlig. 5. juni havde igen i sit aftennummer angrebet regeringen skånselsløst i en artikel, der var spækket med mistænkeliggørelse. Bladet gik fra hånd til hånd, og flere af de ældre rigsdagsbønder rystede tavst på hovedet. Disse Enslevs fordoms kampfæller gik med tungt hjerte til dette opgør med deres gamle fører og skottede misfornøjet til de unge folk, der som højskoleforstander Alexandersen ikke kunne skjule deres glæde ved udsigten til at få dette sidste afgudsbillede fra en skummel fortid styrtet i grus. De fleste af ministerne havde indfundet sig efter indbydelse, deriblandt selve dagens mand, provst Broberg, der samme dag var kommet hertil fra Jylland. Den lille gråmankede prælat gik smilende omkring i salen, trykkede folk i hånden og modtog lykønskninger. Til sidst manglede kun Tyrstrup. Da man havde ventet på ham nogen tid, begyndte det rygte at brede sig, at han overhovedet ikke ville komme. Og det var karakteristisk for den mistillid, man nærede til ministerchefen inden for hans eget parti, at rygtet straks fandt tiltro. Han tør ikke for den gamle, sagde Alexandersen så højt, at alle i salen vendte sig om. Georg og Lea Tanning stak hovederne sammen henne i et hjørne og syntes rådvilde. Der begyndte at røre sig nogen utålmodighed i forsamlingen. Kun Provst Broberg, der vedvarende følte sig som centrum for opmærksomheden, gik ligeværdigt omkring og trykkede folk i hånden. Men nu åbnede døren af selve kammerrådet, og Tyrstrup viste sig. Hans ualmindelig alvorlige og bekymringsfulde ansigtsudtryk bragte samtalen til at standse overalt i salen. Lea Tanning førte ham til hans plads ved den øverste bordende, hvorefter alle satte sig i tavshed. Den gamle Jørgen Højbo indledede med en kort redegørelse for hensigten med mødet og gav derpå ordet til rektor Bose, hvem det på forslag af Geop var blevet overdraget at føre hovedslaget imod Enslev. Geop selv veg ved sådan lejligheder gerne i sidste øjeblik tilbage på grund af anfægtelser. Med al sin vilde hævngærighed var han et følsomt menneske, der nok kunne være med til at slibe våbnene, men helst overlod selve blodsudgivelsen til andre. Nu var rektor Bose i øvrigt også en mand, hvis ord ville virke med størst vægt omkring i landet. Ganske vist hørte han ikke til partiets ledende mænd. Han var i grunden slet ikke politiker, og hans akademiske enfoldighed bragte ofte de rigtig gamle rigsdagsrotter til at smile. Det var hans karakters uangribelighed, der havde skabt hans overordentlige anseelse i folket. Enslev, der til sit forbitrelse aldrig havde kunnet få ram på ham, kaldte ham for bæltedyret på grund af denne atmosfære af retskaffenhed, der omgav ham som et beskyttende panser. I kredse, hvor den hele rigsdag karakteriseredes som et udvalg af nationens professionelle røver og dagtype, nævntes han gerne som den eneste retfærdige. Rektoren talte langsomt, med en lidt selvbehagelig bredde og i retoriske vendinger, der ikke var fri for svulst. Men han manglede ikke vid, og der var et hamfyldt sindskraft i hans angreb på 5. juni. Frivolitetens og korruptionens hoforgan, som han kaldte det. Under sin omtale af Enslevs forhold til dette blad, vagte han et øjeblik stærk bevægelse i forsamlingen ved dristigt at erklære, at mange partifæller rundt om i landet ikke alene med forundring og sorg, men også med dyb skam, var vidne til, at en af deres førere, ja selve partiets æresformand, gjorde sig personlig fordel af en bladindustri, der spekulerede i folkets fordærv. Han sluttede sin timelange tale med at sige, at ingen ville nægte Enslev tak og anerkendelse for hans fortjenester som en af grundlæggerne af det danske folks selvstyre, men han havde i den senere tid åbenbaret en sygelig og stadig mere ubehersket ødelæggelseslyst over for sit eget livsværk. Frihedens sande venner i land måtte nu kræve, at der stillede sig valget mellem at støtte partiets regering i dennes arbejde for folkets religiøse, moralske og økonomiske genrejsning, eller at vige formandspladsen, til trods for, at den i sin tid var tildelt ham som et livsfarligt æresæde. Da han satte sig ned, udløste den alvorlige stemning sig i en dæmpet tilslutning for hele forsamlingen, og Provst Broberg, der havde plads ved siden af ham, trykkede hans hånd. Det var nu meningen, at højskoleforstander Alexandersen skulle have haft ordet som repræsentant for ungdommen, og der hørtes også en mandig rømning fra den ende af bordet, hvor han sad, da Tyrstrup til almindelig forbavselse rejste sig ved den anden bordende og ønskede at tale. Ja, og så vil han jo nok fortælle dem, hvordan den gamle har reageret. Og hvad skal de gøre ved det? Det får jeg at vide i næste time, hvor jeg fortsætter frem til midnat med at læse op af Henrik Pontoppidans De Dødes Rige. Men det ser ikke ud, som om jeg når mere på denne side af nyhederne, dog måske lige en lille bløb af cigaren her. Så kan jeg jo sidde og holde ild i den, mens I hører nyheder. Og så mødes vi forhåbentlig om et øjeblik igen. For at høre om alle disse politiske rævekager og stridigheder. Og så må vi se, hvordan det ender. Jeg tror ikke, vi får hele enden på historien i denne omgang. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ah, det var godt, der er I, og jeg sidder parat, og så kan vi simpelthen bare fortsætte, hvor jeg slap inden nyhederne. Der er altså indkaldt til et hemmeligt partimøde, og de sidder alle sammen og godter sig over, og nu tror de, at de har udmanøvreret Enslev. Men de bliver klogere, fordi til sidst ankommer Tyrstrup og vil gerne have ordet. Der stod en høj kandelaber med flere lys foran ham, og på væggen tæt bag ved ham tegnede han skygge sig mangedobbelt som en klynge tågeskikkelser. Det er jo fordi strømmen er gået i lokalerne, så der er oplyst med levende lys og cykellygter og petroleumslamper og hvad man nu har kunnet finde på. Forsamlingen stirrede på ham i største spænding. Man så det på hans bevægede udtryk, at han havde en vigtig meddelelse at gøre. Ja, for at forhindre fortsættelsen af en overflødig debat, som jeg under andre forhold i øvrigt kunne have sluttet mig til, betænker jeg mig ikke på at gøre de herre bekendt med indholdet af en skrivelse, jeg i dag har modtaget fra Enslev i min egenskab af næstformand. Da jeg imidlertid endnu ikke har haft lejlighed til at fremlægge den for den samlede partistyrelse, må jeg bede dem alle om foreløbig at betragte min oplysning som strengt fortrolig. Enslev meddeler, at han selv ønsker sig fritaget for alle partipolitiske tillidsværv og også fratræder formandskabet. Hør, lød det i overraskelsens glæde for flere af de unge, og højskoleforstander Alexandersen lagde sig med korslagte arme tilbage mod stolryggen, som kunne det væsentligt være ham, der havde tvunget den gamle partityran ned for højsædet. Men desværre har jeg også en anden meddelelse at gøre, fortsatte Tyrstrup. Jeg er overbevist om, at den vil vække dyb beklagelse, ikke alene i denne forsamling, men hos alle dem, for hvem fremtidsmålet har været en fredelig samvirken af folkets kræfter til bedste for vores fælles fædreland. Enslev meddeler nemlig samtidig, at han, hvor mange år i fører og største kraft, udmelder sig af partiet. Efter disse ord lød der ingen hør. I næsten et minut var der en gravens stilhed i den dystre sal. Så rejste der sig lidt efter lidt højlytte protester fra mange sider. Det må ikke ske, sagde en gammel bonde ophidset. Ja, det er jo forræderi, råbte lærer Tanning, og hans ord blev gentaget af flere. Gerup sad med albuen på knæet og hånden omkring hagen. Aldeles lamslået stirrede han gennem brillerne hen på Tyrstrup, med øjne så runde og mørke som en natfugls. Han havde denne gang været så sikker på sin sejr, og nu havde Enslev igen ved en lynsnar manøvre slået ham våbnet ud af hånden. Tyrstrup føjede til, at de under tiden miskendte bestræbelser, der for flere sider var gjort for at afværge denne triste katastrofe, altså ikke var blevet kronet med held. Han havde dog det håb, at sammenholdet i partiet skulle vise sig stærkt nok til at modstå også denne svære rystelse, og han bad til sidst alle de tilstedeværende om at tilsige ham og det øvrige ministerium deres virksomme støtte i den bitre og sørgelige kamp, der sikkert forestod. Som svar herpå sprang lærer Tanning op og råbte i heftig bevægelse, Danmark leve! Alle rejste sig med løftede hænder og for mange vedkommende med bævende læber, blev der svaret med tre takfaste hurra. Kort efter opløstes forsamlingen. De fleste af deltagerne gik bort i en nedslået stemning, og da Gerup, som den sidste, tog afsked med verden, sagde han ham ind i øret, vi kommer snart igen. På vejen hjem gennem smågaderne fik Gerup i øvrigt hele sit morteriske håb tilbage. Efter forskrækkelsen havde sat sig, følte han sig mere og mere overbevist om, at Enslevs demonstration kun ville skaffe ham en kort galgenfrist, og siden gør hans fald endnu dybere, hans ydmygelse endnu forsmedeligere. Dersom ikke døden forinden forbarmedes over ham, skulle han ikke undslippe denne gang. Retfærdigheden havde endelig indhentet den store forbryder. Han, hvis hele liv havde været et oprør mod lov og orden, skulle komme til at ende sine dage som en fredløs mand. Den uovervindelige sejrherre skulle falde på sine egne gerninger, skulle til sidst dø som en stakkels flygtning, hvem ingen ville kendes ved. Ude omkring i hovedgaderne sporedes allerede et stærkt røre.
5. juni havde udsendt løbeseddel med meddelelse om Enslevs krigserklæring, og folk søgte hen til avisredaktionernes vinduer for at læse de ophængte plakater. Ud på aftenen voksede bevægelsen i byen næsten som på en valgdag. Især var der trængsel på Højbro Plads uden for 5. juni store bygning. Hurraråb og leve Enslev lød nu af derop mod den halvrunde hjørnealtan, hvor den gamle fører så ofte på de store valgaftener havde vist sig for mængden og ladet sig hylde. Nu sad redaktør Samuelsen deroppe bag de oplyste vinduer i sort fortvivlelse. Han var om eftermiddagen gået til sammenkomsten med Enslev, fast bestemt på at gøre ham alvorlige forestillinger. Og så var resultatet blevet, at han efter en audiens på 2 minutter hjembragte ordre til at udsende løbeseddel om denne ulykke, der sikkert ville koste bladet flere tusind provinsabonnenter. Hans store planer til et særligt søndagsnummer, til et illustreret onsdagstillæg for børn, til en sportstidende og et humoristisk følgeblad med kolorerede billeder, alle disse moderne idéer, som hans hjerne tumlede med, og som i løbet af et halvt år ville kunne nedslagte enhver konkurrence, igen uhjælpeligt strandet på en halvgal oldings urimelige stædighed. Mellem de mange tusind telefonsamtaler, der krydsedes over København den aften i anledning af Enslevs udæskning, førtes nogen mellem jægermester Hagens svigerfar, grosserer Søholm, og forskellige politisk interesserede folk af hans bekendtskab, som grosseren ringede op for at høre deres mening om affæren.
Ja, så? Nå? Stemmer på landet måske? Ja, det kan jo være. Ja, jeg kender ikke noget til de dele. Jeg er forretningsmand, og har aldrig raget mig ind i det politiske. Hvad siger de? Ja, min svigersøns standpunkt? Ja, det kender jeg heller ikke noget til. Blander mig ikke i det. Men de mener altså, at Enslev er færdig? Også syg? Ja, det er han jo. Men der må vel næsten komme et nyt valg nu. Hvad siger de? Ja, nu får vi se. Godnat. Grosseren lagde telefonen, men tog den lidt efter igen og ringede sin svigersøn op. Der var ingen, der svarede.
Han ringede utålmodigt flere gange, men gennem telefonen kom der ingen anden lyd end denne stille, uhyggelige kogen, der er tavshedens og mørkets stemme.
Ja, naturligvis. Ingen hjemme.
Han lettede sin kæmpe krop og greb uvillig pennen. Under megen snusen gennem næsen og smæld med læberne og al den øvrige musik, der var nødvendig, når denne forhenværende pakhuskarl skulle udtrykke sig skriftligt på anden måde end i de vedtægtsmæssige handelstalemåder, kom der følgende skrivelse til verden. Kære herr svigersøn, jeg venter dem og vil have mine her til frokost i morgen. Det er jo søn og helligdag. Vi har ikke set noget til jer så længe. Vi spiser kl. 12 præcis. Med agtelse deres svigerfar L.K. Søholm. Han trykkede på en knap under bordpladen, og næsten som automatisk skød døren til gangen sig ind i muren, og en uniformeret og friseret dreng kom til syne i åbningen i militær retstilling. Grosseren kaldte. Bring det brev her hen i postkassen, og så kan du gå hjem. Grosserer Søholm havde sit kontor ved Vestervold. Hans privatbolig, en nybygget palæagtig villa, lå i det fornemme kvarter foran Østerbro. Hver søgnedag i morgen kl. 8 kørte han hjemmefra i sin elefantgrå kæmpeautomobil, og indtil han ved 6-tiden vendte tilbage, repræsenteredes familien af hans 2 endnu ugifte døtre, frøkenerne Cecilie og Constance, samt af hans søster, den gamle frøken Søholm, der under brorens fraværelse var husets egentlige herskerinde. Grosserens kone levede ganske vist endnu, men blev kun halvvejs regnet med til familien. Som en fattig slægtning, der spiste nådsens brød i huset, havde hun sit faste stade inde i spisestuen, hvor hun fik lov til at sidde ved et af vinduerne med noget striktøj. Men når der kom visitter, blev hun puttet ind i et soveværelse. Den forhenværende grønthandlerske, der var 7 år ældre end sin mand, havde til lige vist sig ganske uimodtagelig for selskabelig politur, og årene havde ikke virket udviklende på hendes åndsevner i det hele taget. Hun sad ved sit vindue med et sky udtryk i øjnene og spiste kun med ved bordet, når der ikke var fremmede. For frøkenerne Cecilie og Constance, hendes døtre, var hun udelukkende deres fars kone. Og for frøken Søholm var hun et huskors, som det trods 30 års ihærdig stræben endnu ikke var lykkedes ind at plage livet af. De 2 unge damer var begge høje, slanke skikkelser, der lignede deres søster for Wilhelmine, så folk tit tog fejl af dem på gaden. De gik, ligesom hun, meget elegant klædt, og var den meste tid af dagen optaget af deres garderobe og frisyrer. Alle 3 havde de fået deres opdragelse i en tysk pension, og den yngste af dem, frøken Constance, var nylig vendt hjem fra et besøg dernede som forlovet. Hendes kæreste, en statlig ulanofficer og friherre, ventedes til byen i den nærmeste fremtid. Både grosseren og hendes søster var meget tilfredse med partiet. Den tilkommende friherre Rennetitel var for dem et vederlag for den fejlslagende spekulation, som Vilhelmines skiftermål foreløbig havde været. Og morens mening var der overhovedet ikke blevet spurgt. Fru Cecilie var endnu uforlovet, og dog var hun efter alles mening den smukkeste af de tre smukke søstre, og derfor også den, der havde haft de fleste tilbud. Men ved den meget uforsigtige omgang med sit eget spejlbillede, havde hun levet sig ind i den forestilling, at hun var jordens skønneste kvinde, og hun fandt af den grund ingen mand fornem nok, eller smuk nok, eller rig nok til at blive lyksalig gjort af hende. Hun gik omkring med et livstræt udtryk, ligesom besværet af sin overordentlige dejlighed, og samtidig så utilnærmelig og stolt, som om hun viste sine medmennesker en uhørt noget blot ved at nedlade sig til at eksistere. Hun var da også blevet faderens yndlingsdatter, der havde forskaffet ham den tilfredsstillelse at kunne sende en række friere af byens bedste familier ud af døren med et spark. Jægermesteren og hans kone mødte begge to til familiens søndagsfrokost den næste dag, og fru Vilhelmine, hvem den datterlige respekt for faren stadig sad i blodet, nåede trods sin optagethed akkurat dertil i rette tid. Hendes mand derimod, der havde været til en seance hos Carsten From, lod med fortsat vente på sig næsten et kvarter. Han havde aldrig ladet sig imponere af sin svigerfars millioner. Al gammel nedkæmpet patricierfølelse skød sig ubetvingeligt op i den demokratiske folketingsmand over for denne æselskrydende kong Midas med den opsvulmede brydernakke og de vældige hænder. For ham var og blev han aldrig andet end en pakhuskal, der havde haft held med sig. Der var derfor også en tid, da de ikke tålte at se hinanden. Når det overhovedet var kommet til forhandling mellem dem angående storehold og til sidst også til fornyet personlig omgang, skyldtes det udelukkende den uheldige stilling jægermesteren om sommeren under sine valgforberedelser havde bragt sig i, da han så sig nødsaget til at give svigerfaren sikkerhed for et lån i det samme indbo, som han i forvejen havde pantsat til en københavnsk antikvitetshandler. Ikke længe efter kunne han mærke, at begge långiverne begyndte at fatte mistanke, og for at undgå vrøvl havde han så bestemt sig til ved et salg at skaffe sig kontanter til en afvikling af affæren. Svigerfarens prokurist, herr Svendsen, der var husets sædvanlige søndagsgæst, irriterede også jægermesteren. Det var en yngre, ubehagelig, smilende mand, der i hans nærværelse stod med hænderne i lommerne og vuggede sig på sine lange ben, som om man befandt sig på et gyngende skibsdæk. Han havde altid fundet ham impertinent og skabagtig og fræk. En type på de moderne kontorlømler og kassebedrøvere, som dagligt på caféerne og i teatrene opbragte ham ved deres uddannede og støjende optræden. Ved bordet optrådte frøken Søholm ganske som værtinde. På grund af jægermesterens og herr Svendsens nærværelse var grosserens kone blevet puttet i seng under det påskud, at hun ikke befandt sig vel. Under begyndelsen af måltidet, mens de andre tilfredsstillede deres første sult, var det også frøken Søholm, der påtog sig underholdningen. Selv levede hun, som hun udtryksfuldt fremkvidrede, af lys og luft. Hun havde for nogle tid siden i en sporvogn fået overragt et nummer af generalkonsulinde Collings forkyndelseskrift Morgenrøde, og efter at studere det i indrum og under mange anfægtelser et par dage, havde hun erklæret sig for overbevist, havde afsvoret sin gamle tro på fløjtespillet og petroleumskuren, og var gået ind til genfødslen ved de kolde fodbade og de natalie kollingske åndedrætsøvelser. Da imidlertid disse sidste skulle foretages i træk fra åbne vinduer, hvor helst gentages hver anden time, var resultatet for de fleste andre husbeboerne blevet en alvorlig snue. Der var derfor til sidst nedlagt forbud mod dem, i hvilken anledning der for tiden herskede en ret alvorlig krigstilstand i familien. Grosser Søholm, der med servietten under hagen havde fået afgnavet sit koteletben, førte nu samtalen ind på sin forestående rejse til Storeholt, hvor han agtede opholdt sig en uges tid for personligt at tilse de store restaureringsarbejder, der allerede var påbegyndt derovre. Det var meningen, at hans nye svigersøn, den tyske ulanofficer, samtidig skulle tilbringe nogle dage derovre, hvor han talte om at foranstalte et par jagter for ham og om at anskaffe en ny båd til fisketure på Grønne Vandet. Samtalen faldt jægermesteren lidt for brystet. Ikke så meget, fordi han ikke selv blev indbudt til at deltage i turen, hvad han dog aldrig havde taget imod, men så henrykt han end var over ved at sluppet heldigt af med storeholdt og alle bryderierne derovre, følte han det dog endnu sært at høre en anden omtale hans gamle hjem som sin ejendom. Han så et par gange over på sin kone, der imidlertid sad rank som et lys og spiste på sin korrekte måde med fastklemte albuer og bløde håndled, som om samtalen ikke vedkom hende. Nå ja, tænkte han et øjeblik med bevæget sind. Vilhelmine kan naturligvis ikke føle det på samme måde som jeg. Men lille Kai ligger dog begravet derovre. Det kom ham derfor vel tilpas, at frøken Søholm nu bortledte opmærksomheden, i det den lille dame fik ondt og måtte forlade bordet. Det var igen en demonstration. Frøknerne Cecilie og Constance havde for en times tid siden ind i dagligstuen overrasket tanten i udøvelsen af sin lungegymnastik foran vidt åbne vinduer. Det var straks blevet meldt til faren, og der havde været en stor scene. Afmagtsanfaldet kom derfor ikke overraskende, og det var ingen større sindsbevægelse, da den lille halvstarige dame ved pigens arm vaklede bort med hånden over øjnene, stille og klageløs som den, der lider for sin tros skyld. Efter bordet bød grosseren sin svigersøn ind i sit tyrkisk udstyret rygekabinet til en Havana, mens herr Svendsen blev i dagligstuen hos damerne. Værsgo at sætte dem, sagde herr Søholm, efter han selv havde lagt sig i divanen. Jægermesteren gav sig derfor til at spacere op og ned af det mosbløde gulvtæppe med tommelfingrene hægtet i ærmegabene, som om man befandt sig ene med sig selv i sin egen stue. Tak, jeg trænger til at strække benene lidt. Ind i dagligstuen begyndte en grammofon at skrætte. Det blev til en wagnersk arie, som operaens populære heltetenor, nationens øjesten, fortolkede med en tyrs stemmekraft. Herr Søholm trykkede på en knap i divanen. Døren ud til gangen skød sig ind i væggen, og den uniformerede og friserede dreng viste sig i preussisk retstilling med udstrakte langfingre ned ad buksesømmene. Grosseren kaldte. Luk der, befalede han, og viste på døren ind til dagligstuen. Da han nu er blevet helt alene med sin svigersøn, gav han sig til at tale om det politiske halløj, som alle morgenbladene var fulde af. Og han spurgte ham, hvordan han havde tænkt sig at stille sig til den forandrede situation. Stille mig? Sagde jægermesteren og stansede. Ja, for mig er der absolut ingen forandring sket. Min plads er nu som før ved Enslevs højre side. Ja, der er det en meget skidt plads nu. Det er min bestemte mening, at Enslev er færdig. Stemningen ude omkring på landet er imod ham. Stol de på mig. Han er også en syg mand. Næ, den plads skal de meget hellere give op med det samme. Den får de ingen fornøjelse af. Og det ville jo være rart, om de snart kunne få fat i den rigtige ende derhen på rigsdagen. Det kunne ikke falde jægermesteren ind at indlade sig i nogen politisk debat med sin svigerfar. Han forstod desuden den foragtelige mening af hans tale og fandt den ikke værdig til et svar. Jeg er ikke tilfalds, sagde han blot. Hvad har de da tænkt at leve af for fremtiden? Spurgte herr Søholm efter en længere pause, hvorunder han i tankerne havde gjort sin svigersøns bog op og udleveret det til skifteretten. Jægermesteren standsede igen. Hvad mener de med det? Ja, jeg mener sgu, at det er deres pligt snart at tænke lidt alvorligt på deres og Vilhelmines fremtid. Ja, de 30.000, de fik udbetalt, kan jo ikke holde længe med den usoldning, I fører. Og når de er væk, hvad så? Ja, hos mig får jeg ikke nøre. Han fortalte ikke, at han egentlig havde haft i sinde at våge 500.000 på ham i håb om en gang at kunne se sin datter som ministerfru. Men den spekulation havde han nu opgivet. Store holdt havde som end været ham dyr nok, tænkte han ved sig selv. Når det blev sagt, at han havde tjent svært på den handel, var det noget snak. Der som han solgte gården igen, som den nu var, ville han i det højeste kunne have en snis 1.000 for sin risiko. Jægermesteren var blevet blodsprængt i ansigtet af raseri. Jeg vil ikke vide af deres uforskammeligheder, sagde han. Har jeg bedt dem om penge? Har Vilhelmine? Jeg skal have mig frebedt, at de blander dem i mine ting. Herr Søholm slog benene ned fra divanen og rejste sig. Også han var blevet hissig nu. Det ene ord tog det andet, og det kom til et af disse øredøvende skænderier, som i gamle dage var den regelmæssige afslutning på deres samtaler. Den store børsmatador med den opsvulmede brydernakke og den lille korthalsede jægermester stod over for hinanden med hænderne i siden som et par skoledrenge, og det var jægermesteren, der var den groveste i munden. Når blodet løb ham til hovedet, gik han fra sans og samling, så han var lige ved at ryge maven på svigerfaren. Og hans totale respektløshed imponerede den, der var vant til at se folk krybe for hans penge. Det endte med, at jægermesteren skød døren til dagligstuen til side og råbte ind. Vilhelmine, nu går vi, for nu trænger jeg til frisk luft. Virkningen var dog lidt flov for ham, fordi hans kone allerede var gået. Hun havde forklaret, at hun skulle til et tilsynsmøde i en væveskole på Østerbro. I hendes sted var det teaterhelten, der svarede ham gennem grammofonens trakt. Elsket, o kom til mit bryst, o allersærligste lyst. Da han kom ned på gaden, smilte han tilfreds. Det havde ligefrem gjort godt en gang igen at få luft over for det store, dumme bæst, som svigerfaren i hans øjne var. Men nu trængte han til at tale med et fornuftigt menneske, og han bestemte sig til at gå hen i dronningens tværkade. Han ventede at træffe Jytte alene, da han vidste, at hans tante hver søndag eftermiddag gik ud på kirkegården for at se til sin mands og sin søns grav. I forstuen meddelte pigen ham, at der var besøg. Han gik dog ind og fandt en stor, fyldig, ganske smuk, men ikke længere ung dame med en kostbar blårev hængende ned over armene. Hun var ham ganske fremmed, men i det, de så hinanden, kom de uvilkårligt begge to til at le. Damen, der blev forestillet som fru Mærk, var nemlig den juvelerfrue, hvis portræt han havde set i Karsten Froms atelier, og hun på sin side genkendte hans ansigt fra det samme sted. Det gik til lige op for jægermesteren, at det var hende, han den foregående dag havde set et glimt af på Østergade, mens hun for forbi i en flot automobil. Jytte holdt sig ganske uden for munterheden. Hun sad og betragtede sin egen lillefinger for at undgå at se på fru Mærk, af hvem hun altid havde følt sig inderligt frastødt på grund af hendes støjende og frivole væsen. Jamen, så var det sikkert deres auto, som er holdt her uden for fru Mærk, sagde jægermesteren og fixerede hende lidt. Ja, vidst, og tak, fordi de mindede mig om det. Jamen, hvor kunne de forresten vide det? Jeg havde vist den glæde at se dem i går på Østergade, ikke sandt? Åh, jo, det tror jeg virkelig også. Hun havde nu fået sit ræveskin lagt til rette på skuldrene. Efter et lille ophold, hvorunder hun knipsede et par fnug af sig, spurgte hun, om man heller ikke skulle have den fornøjelse at se ham ved Karsten Froms soiré den næste fredag. Hun hørte til sin overraskelse, at hans kusine ikke havde modtaget nogen indbydelse. Frem har bedt mig om at komme, svarede han, og jeg håber også, at jeg skal kunne indfinde mig skønt rigsdagsarbejdet. Naturligvis lægger stærkt beslag på mig i den tid. Ja, den politiske situation er jo meget alvorlig. Man ved aldrig, hvad øjeblik man kan blive kaldt til konferencer af afgørende betydning. Når jeg skulle de blive forhindret, så går de vist ikke tabte så meget, sagde fru Mærk. Der er ikke længere så morsomt hos Frem. Det kan jo være godt nok med alle hans tricks, men man kan jo også få for meget habajas. Ja, tonen er vist noget vel fri hos ham. Fru Mærk lagde hovedet tilbage med en usiviliseret latter, mens hun knappede en knap i sin handsker. Åh ja, så mænd. Ja, det sker jo under tiden på hjemture nogle små forvekslinger mellem parerne, og menneskene er jo ikke altid så dydige, som de burde være. Hun rejste sig nu og sagde farvel, og Jytte måtte overvinde sig til at følge hende ud i forstuen. Da hun kom tilbage, stod fætteren smilende midt på gulvet med hænderne i lommerne og rystede på hovedet. Hvad er hun for en dame? I kender hende altså? Nej, det gør vi egentlig ikke. Men hun har en søster i Australien, som engang var min veninde. Hun kom for at bringe mig en hilsen fra hende. Jytte forstod godt, at den hilsen kun havde været påskud, som rimeligvis endda var opfundet. Fru Mærk måtte på en eller anden måde have fået underretning om hendes besøg hos Karsten Frem, og var åbenbart straks blevet mistænksom. Jytte vidste ikke, at Karsten Frem den foregående dag for hendes skyld havde sendt sin veninde et pludseligt afbud, der bragte hende i raseri, og siden havde givet anledning til en frygtelig scene imellem dem. Dog anede hun noget sådan, så snart hun havde forstået, at fru Mærk var kommet her på spioneri. Ja, det var jo et pudsigt, at hun skulle give sig til at tale om Froms store aftenselskab på fredag, sagde fætteren. Jeg kommer nemlig lige fra ham, og han sagde selv akkurat det samme om det. Han troede ikke, det blev morsomt, og han havde allermest lyst til at aflyse det, sagde han. Men der er allerede engageret et cigøjneorkester, og maden og betjeningen er jo også bestilt. Men jeg tror endda, han har gjort særlig store anstalter denne gang. Hvorfor er han da bange for, at det ikke skal blive vellykket? Spurgte Jytte henne på vinduet, hvor hun sad med hånden under kinden og så ned på gaden, som om hun kun var halvvejs nærværende. Ja, fordi han ser alting gennem et sværtet glas i disse dage. Han er skrækkeligt humør. Kan du slet ikke gætte grunden? Jytte drejede hovedet. Jeg? Hvad mener du? Ja, jeg burde måske ikke sige det, Jytte, men
Jeg tror, han har haft et lille bitte håb om at kunne få lov til at invitere dig med til festen. Ja, det er vist netop af den grund, han har gjort sig særlig anstrengelser denne gang. Han har ikke direkte spurgt mig, kun forhørt mig om min mening. Men efter det, du forleden fortalte mig, så har jeg jo ikke været i tvivl om, hvordan du ville stille dig. Og det sagde jeg ham også i dag. Jeg kunne mærke, at han blev meget modfaldet. I flere minutter sagde han ikke et ord, og siden jeg nu har sagt så meget hytte, så kan jeg lige så godt fortælle hele sandheden. Han er rasende, aldeles vanvittig forelsket i dig. Åh, frøvl, sagde Jytte, og vendte sig igen mod vinduet, men hendes ansigt blussede. Jeg ved det bedre, lille kusine, for han har selv betroet mig det. Han må i det hele bestandigt tale om dig. Og han var i dag så underlig, at jeg i grunden ikke var rigtig glad ved at gå fra ham. Åh, må jeg være fri, sagde Jytte og rejste sig nu. Hun havde hørt sin mor komme, og for ikke at træffe hende, gik hun hastigt forbi ham og ind til sig selv. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, og her lørdag aften vil det sige, at I lytter til programmet Farao Cigar. Og det vil sige igen, at det er oplæsning. Jeg sidder hver lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur, og i øjeblikket er jeg i gang med Henrik Pontoppidans store roman De Dødes Rige, der udkom i årene fra 1912 til 16. Og ja, jeg fortsætter. Vi er hjemme hos Jytte Abildgaard. Hun har skyndt sent på sit eget værelse, da hun hørte moren fru Bertha komme. Fordi de er lidt på kant. Fru Bertha er meget imod, at Jytte har truffet Carsten Fromm, den kendte portrætmaler. Og Jytte føler sådan set ikke nogen særlig tiltrækning til ham, men hun bryder sig heller ikke om, at moren render rundt og vogter på hende. Ind i sit værelse satte hun sig ned i sin armstol med hånden for øjnene. Det var dog kun et nu, så rettede hun sig op og kaldte sig selv barnagtig. Herregud. Hun havde dog før været en smule forelsket i et kønt mandfolk ansigt, uden at dø af det. Men det harmede hende, at Carsten Fromm kunne kaste sig hen til et kvindemenneske som denne fru Mærk, der gjorde sig til at have haft flere elskere end kejserinde Katarina den anden. At dog ingen kunne sige ham, hvor uværdigt det var. Hvad John havde fortalt hende om hans vanvittige forelskelse, troede hun ikke det mindste på. Det var vist aldrig så alvorligt med ham. Når hun tænkte på det udtryk, hans ansigt havde haft, da hun i går sagde farvel til ham, kunne hun næsten tvivle om, at han overhovedet brød sig det mindste om hende. Og nu hans brev. Hun havde om morgenen fået et påtrængende brev fra ham, hvor ordene var sat på skruer for at tilsløre meningen. Han skrev, at han havde kunne mærke, hun endnu ikke havde tilgivet ham hans gamle forløbelse over for hende. Han bønfaldt hende derfor om at unde ham en samtale, for at han kunne få lejlighed til at forklare sig. For hendes fætter vidste han, at hun spacerede på lange linje mellem 11 og 12, og han ville nu være så dristig en dag at møde hende der. Der som hun da besvarede hans hilsen, tog han det som tegn på, at han turde standse hende. Et slet og ret stævnemøde, altså. Det var skamligt, at hun nu for fremtiden var nødt til at opgive sin lange linjetur. Hvor længe må den forfølgelse skulle vare? Da hun et kvarters tid senere igen kom ind i stuen, var fætteren gået. Også moren var borte. Hun gik der lidt omkring derinde, kiggede et øjeblik i avisen og kom derved til at huske på noget, hun skulle købe den næste dag. Hun trak en skuffe ud i sekretæren, men havde allerede glemt, hvad det var, hun ville søge der. Og igen gik hun uroligt og småfrysende omkring i stuen med noget af en uhyggefølelse på grund af ensomheden. Det var begyndt at mørkne. Hun satte sig hen ved vinduet og så, at gadelygterne allerede var tændte. Også sporvognene, der uafbrudt kurede gennem den snævre gade med søndagspyntede folk, var fuldt oplyste. Og hun tænkte på, at det var på denne tid Torben Diemer i længst forsvundne dage plejede at komme på besøg, hvor hun huskede hans ringning. Altid stod han først derhen ved døren og så sig lidt omkring, ligesom for at overbevise sig om, at intet var forandret, at alting stod på plads i den gamle stue, som han kaldte den på grund af møblerne, der så godt som alle sammen stammede fra hendes farfars solide købmandshjem. Selv var han altid den samme. Rolig, god og hensynsfuld. Ikke meget talende, alligevel altid underholdende og fuld af skælmeri. Det elskeligste menneske i verden. Trods den skinsyge, der under tiden kunne nage hende, når han og moren kom for dybt ind på politik, og trods de angstfulde grublerier, hun dengang plagede sig så meget med,
Hvor havde det været en lys og fredfyldt tid. Men det synes hende at være sket alt sammen for så umådeligt længe siden, at tilhøre en fjern fortid, en guldalder i tidernes første morgengry. Selv deres sidste ulyksalige møde i Italien, som dog kun lå 7 måneder tilbage, forekom hende at være en oplevelse for en helt anden tilværelse. Moren var kommet ind i stuen. Hun havde sat sig hen i sofaen med sin strikkestrømpe. Forholdet mellem mor og datter var endnu ikke kommet helt i lave efter besøget hos Carsten Fromm. Men Jytte følte i dette øjeblik trang til en endelig forsoning. Hun satte sig hen til hende og lagde indsmigrende armen om hendes liv. Er du endnu vred på mig, mor? Fru Bertha skottede først lidt mistænksomt til hende. Så lagde hun strikketøjet ned i skødet, tog datterens hoved mellem sine hænder og så hende ind i de brune øjne. Vil du love mig blot én ting, Jytte? Ja, lad mig først høre, hvad det er. Vil du altid være ærlig imod mig? Aldrig skjule noget for mig, selvom du også ved, at det vil bedrøve mig. Det lover jeg dig, sagde Jytte efter en kort betænkningstid, og hendes mund søgte morens til et bekræftende kys. Lidt efter ringede det, og Jytte rejste sig med store øjne. Skønt hun sagde til sig selv, at det var en aldeles vanvittig tanke, kunne ikke komme bort fra, at det var Torben Dimers ringning. Nu hørte så også en herrestemme derude. Hurtigt gik hun tilbage til vinduet, og i sin svimmelhed mindedes hun pludselig en drøm, hun nylig havde haft, hvor i Torben Dimer reddede hende i en stor fare. Døren åbnedes for fætteren Asmus. Den lille professor var igen i dag i dårlig lune. Han gik op og ned af gulvet og ville ikke sætte sig. Han spurgte, om de så noget til hans bror, og da han og moren dermed var inde på øjeblikkets spænding i rigsdagen, fik Jytte, hvad hun kaldte sin politiske kvalme, og gik ind til sig selv. Frøken Susse Frederiksen, kaldet Folkets Glæde, og hendes kæreste, Tykke Frans Møller, sad den næste aften ved 8-tiden i et mindre restaurationslokale ved Vestervold. De så begge meget medtagende ud. I mere end en time havde de siddet tavse og stirret ud over deres tomme glas. Der var ikke andre i lokalet end et par ældre mænd, der sad stille fordybet i aftenbladene. Også opvarteren havde slået sig ned i et sofahjørne med en avis. Frøken Susse lå ud over marmorbordet med hånden under kinden. Den store hat sad skævt på hovedet, og hun skød hvert øjeblik skuldrene i vejret under heftige kuldegysninger. Trods sminken og de sværtede øjenbryn, så hun gammel ud. Hun havde om formiddagen haft en skrækkelig oplevelse, som endnu ganske lammede hende. En politibetjent havde ved 12-tiden ringet på hendes dør og udbedt sig en samtale med hende. Han forklarede, at der samme morgen i Søndermarken var skåret en hængt mand ned, i hvis ellers tomme lomme, man havde fundet en sæd med hendes navn og adresse, hvorfor man formodede, at hun måtte kende ham. Da man ikke på anden måde havde kunnet få oplyst, hvem manden var, bad man hende om at følge med til lighuset. Hun havde af betjentens beskrivelse straks forstået, at det måtte være Kajus Wang, og hendes første følelse var en rasende forbitrelse mod ham for den seddels skyld. Imidlertid havde hun opfattet politibetjentens anmodning som en ordre, hun ikke kunne modsætte sig, og for øvrigt var hendes sindsstemning over for den døde hurtigt slået om. Hun kom til at græde, og med gråden voksede medfølelsen for den tidligere ven, voksede også angeren over hendes medskyld i hans ulykke, og dertil en rædselsblandet nysgerrighed efter at se hans lig. Hun havde kun forlangt, at hendes forlovede, som hun netop ventede, skulle have lov at følge med. Og da Frans Møller lidt efter indfandt sig, kørte de alle tre i drosje til lighuset. Frans Møller fik dog ondt allerede af lugten i gangen og måtte gå ud. Og da frøken Susse, holdende betjenten i hånden, stod foran den uhyggelige glaskiste og mødte synet af vendens sortblå lig, brast hun i sin hysteriske krampelatter og faldt derpå besvimet om i betjentens arme. Siden havde hun og hendes kæreste drevet planløst omkring fra sted til sted og strammede sig op med stærke drikke, indtil de nu var havnet her og sad stumme, uden energi til at rejse sig med en instinktmæssig frygt for deres egne stemmer og for mørket derudenfor. Frans Møller sad med fremstrakte ben og hænderne i bukselommerne, som om han sov. Men hans indre var lysvågent. Den skrækkelige lighusstank havde forfulgt ham overalt.
Hele tiden så han Karius Vang for sig, sådan som hans kæreste havde beskrevet ham, sort som en neger, med udvæltende øjne og krumme fingre. Foran frøken Susse lå dagens nummer af 5. juni, som hun længe havde siddet stirret ned i uden at læse. Men nu var det på en gang, som om hun vågnede. Hun havde opdaget et portræt af Mads Vestrup i bladet. Du, sagde hun og stødte til sin ven med hånden. Ham der? Det er jo præsten, som vi traf hos Jørgen Berg, kan du huske? Frans Møller åbnede det ene øje og kastede over skulderen et sløvt blik ned i avisen. Nå, ham. Ja, han holder nok foredrag i aften derhen i Elysium.
I aften? Ja, der må vi derhen. Vi har også lovet ham det.
Og det kan det altid være lige så underholdende, som at sidde her og hænge. De kævlede sin tid om det. Frans Møller var meget uvillig, men resultatet blev, at de samlede sig sammen til at gå derhen. Ude på den mørke gade tog frøken Susse vennen under armen og trykkede sig ind til ham, mens hun på ny gennemrystede sig af kulde, så tænderne huggede mod hinanden. På vejen op ad den snævre trappe til den tarvelige dansesalon, som lå i en bagbygning ovenover en hestestal og nogle materialboder, mødte de ABD, der var for nedgående. Skønt det endnu var tidligt på aften, var han så beruset, han hikkede.
Storartet succes, brølte han, da han genkendte dem, og svingede med næseklemmeren. Der er smadret fuldt.
Det sidste var nu rigtigt nok. 5. junis artikler om den jyske vandrepræst, navnlig bladets oplysning om kultusminister Brobergs forhold til hans embedsafsættelse, havde allerede skabt røre om Mads Vestrups navn. Salen, der rummede 400-500 mennesker, var opfyldt ind til den sidste sædeplads i vindueskarmen af 5. junis meget brogede publikum. Der sad hulkendede studenter og kontorister side om side med trivelige sagfører og et par af børsens yngre matadorer. Jævne borgermadammer bredte sig på bænk sammen med unge modedamer, der mødte med teater, kikkert og konfektpose. Der var også mange kvarters småhåndværkere og andre arbejdere, og alle var de kommet her af nysgerrighed for at se Samuelsons sidste barnumske fænomen, en hellig mand, der var smidt ud af sin præstegård på grund af usædelighed. Også to af hovedstadens unge gejstlige havde indfundet sig. De sad forputtet hen i en krog som par detektiver. Nu og der rejste den ene sig halvt op og kastede et spejtende blik omkring salen. Til trods for, at Mads Vestrup allerede havde vist sig på tribunen, hvor musikken ellers havde plads, var der stadig en del uro imellem folk. Mange af dem kendte kun politiske møder med deres halløj, og den gamle dansebule egnede sig ikke til på forhånd at vække andagt. Nogle var der også bare kommet for at se, hvordan den mærkværdige præst så ud, og disse søgte nu igen mod udgangen, fordrevet af den skrækkelige luft i den lavloftede sal. En mand rejste sig midt i forsamlingen og råbte, at man skulle lukke vinduerne op. En anden vagte forstående munterhed ved at anbefale at dreje om for gassen. Frøken Susse og hendes kæreste havde efterhånden arbejdet sig gennem trængslen ved døren og til sidst fået sædepladser på en af sidebænkene langs med væggen. De havde undervejs opdaget flere af deres bekendte. Ikke langt fra dem sad Jørgen Berg og fru Maja, den sidste endnu med den gamle bøger, som hendes mand ikke havde ville se hende mere med. Noget længere tilbage sås Karl Majs lodne hoved med hagen hvilende på stokkeknappen, og ved siden af ham sad Leif Knudsen, der havde fået skitsebog og blyant frem. Hans lange ansigt med det lille bitte overskæg under den store næse smilte barnligt, som om han just havde fået ideen til en ondskabsfuld karikatur af vandrepræsten. Mads Vestrup gjorde nu heller ikke nogen imponerende figur. Som altid, når han stod over for købstadsbordet, var han i begyndelsen ufri og benovet. Der var desuden ingen talerstol. På den lave forhøjning stod blot et lille bord. Folk, der sad på de første bænkerækker, kunne mellem bordets fire ben se hans opsmøgede bukser og de store landlige ankelsko, der var grå af gadesnavset. Som det var hans skik, begyndte han med en lille historie. Det var om en ung mand, der af letsindighed blev forbryder, og efter en række gruelige misgerninger til sidst måtte lade sit liv på galgebakken uden for sin fødeby, hvor hans gamle mor endnu levede. Den tidlige morgen, da henrettelsen skulle finde sted, var mange hundrede nysgerrige mennesker fra omegnen på vandring derud. De stod til sidst omkring skafottet som en levende ringmur, der kun var åben til den side, hvorfra det uhyggelige optog nærmede sig. Først politimesteren og præsten,
så bødlen med hvide handsker på, og rakker knægten i hælene, og til sidst den bagbundne og bare hovedet forbryder mellem to sluttere. Efter dødsdommens oplæsning blev der spurgt ham af politimesteren, om han havde noget at ønske, om han havde noget ønske, som endnu kunne opfyldes. Han bad da, om han måtte se sin mor endnu en gang. Den gamle kone blev så hentet op fra landsbyen af en politibetjent, og da hun var blevet ført frem for sønnen, stod de en tid stumme over for hinanden og slog deres øjne ned. Men så gik den bagbundne mand tættere ind til sin mor og bøjede sit kridhvide ansigt ned imod hende. Det tog sig for mængden ud, som om han ville kysse hende, men i stedet bed han hendes næse af. Og da han havde spyttet den blodige klump fra sig, råbte han ned over hende, der var sejnet om på jorden. Det er min tak, mor, fordi du ikke revsede mig dengang, jeg var et ondt barn. Du er den skyldige, og jeg forbander dig. Derpå knælede han ned for præsten og bad om hans velsignelse. Den historie, fortsatte han, havde hans egen fromme mor engang fortalt ham, da han som dreng havde forset sig og fået en streng straf. Den gjorde et mægtigt indtryk på hans barnesind, og han havde siden ofte genfortalt den til folk, der ikke kunne blive klog på, hvorfor Gud havde gjort tilværelsen hernede så bitterligt trang for sine børn, da han dog i sin almagt så lidt havde kunnet fri os for meget af den sønderknugende sorg og jammer, som et menneskeliv nu var fuldt af. Sådanne folk, som måske ovenikøbet kaldte sig for kristne, kendte slet ikke Gud og hans store faderkærlighed. Dem ventede der en frygtelig opvågen den dag, da den store mestermand med len stod for dem og sagde, timen er kommet. De ville da for sent forstå, at den herre, de havde dyrket i deres hjerter, ikke var Gud, men djævelen. Ja, jeg bliver nødt til at afbryde Mads Vestrup her, fordi jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar. Ja, i den ondes trylleverden var alting ordnet på tilfredsstillende måde for menneskenes bekvemmelighed. I hans lodne favn havde vi det så lunt og godt som en nøgen fugleunge i sin red. Vi behøvede bare at gabe op, så fik vi straks vores lyster tilfredsstillet. Og under stormende brag, når Satan varmede os med sin bu, vuggedes vi ind i de herligste drømme, de livligste syner. Men hvordan det nu kunne være, rigtig glade blev vi alligevel ikke. Og hvorfor? Var det frygten for døden? Dødens gru, tænkte man sig altid så umådeligt langt bort. Og for resten var der jo heller ikke stort at ængstes for. 40 dråber talt op i en ske, og vi sov så sødeligt ind i mørket som et barn ved sin mors stigevarme bryst, uden at vide, at vi vågnede op til helvedes rejsler. Var det da angsten for sygdom og smerte? Nej. Også i den henseende følte vi os temmelig beroliget. Den store troldmand havde lavet sine små undertroldmænd opfinde pulver og miksturer, så vi nu kunne få begge vores ben sat af, uden at mærke noget. Og børnene blev jo, i trods mod Guds bestemte anordning, bragt smertefrit til verden i en slags brændevinsrus. Men hvad var det da for en underlig lede, der pludselig kunne snige sig ind på os midt i vores hyggelige livsglæde? Hvad var det for et savn, der sugede under hjerterødderne midt i vellysternes overflod? Der er vel nok mange af jer, som her til stede, der kender til den slags kvalme, og har tænkt, at da doktoren ikke har noget pulver for den, så kan den overhovedet ikke hjælpes. Men jeg skal nu prøve at gå forståelsen lidt til hånde med et billede fra hverdagslivet, som I sikkert alle sammen vil kendes ved. Jeg tænker på sådan en lille dreng, eller lad os sige en lille pige, der går omkring og er så ked af alting, og hverken kan le eller græde, og ikke ved, hvad hun selv vil. Hun er ikke syg. Og hun mangler heller ikke noget. Hun har måske endda lige haft fødselsdag, og rare tanter og gode onkler har forkælet hende med gaver, så hun næsten går og vader i legetøj. Men prøver man at trøste hende med den kostbare dukke Lise, der er staset op som en prinsesse, vrisser hun bare. Der er ingenting, der gør hende tilpas, og hun lider selv under det. Se, en erfaren mor kender nu straks den tilstand, og hun ved også råd for den. Hun lægger barnet over sit knæ og giver det en god endefuld. Så skriger den lille pige ganske forskrækkeligt op. Hun har jo ingenting gjort. Ikke slået noget i tu, ikke løjet eller sagt uartige ting. Hun føler sig så grueligt forurettet. Men allerede mens hun bagefter står og græder med hovedet i sin mors skød, falder der en forunderlig fred og hvile over hendes sind. Hun hører sit lille hjerte banke,
og det er som om hun vågner op af en grim drøm og kender sig selv igen. Han måtte her standse lidt på grund af fornyet uro i salen. Et par unge mennesker, der havde forstået, at de af vandvarme var kommet til et vækkelsesmøde, trængte sig støjende hen mod udgangen. Og dette opbrud blev signalet til en almindelig udvandring af skuffede tilhører. Heden i salen var nu også helt kvælende. En del vinduer var blevet lukket op, men herigennem strømmede stanken ind fra hestestallen nedenunder og fra en baggårdsretirade. Mads Vestrup fandt sig rolig i forstyrrelsen. Han var fra sine friluftsmøder og krostueforsamlinger vant til, at folk kom og gik efter for godt befindende. Han havde desuden været ganske forberedt på, at størsteparten af hans tilhører ville gå misfornøjet bort. Han havde læst, hvad der var blevet skrevet om ham i 5. juni, og han kunne nok forstå, at de fleste var kommet for at få ørerne kildret med vasse ord om kirken og dens præstevæsen. Men netop derfor havde han valgt et ganske andet emne. Hans kamptaler havde ingen ærende til mennesker som disse, der blot ville tage sig dem til indtægt i deres oprør mod Gud. Hen på bænken ved sidevæggen havde frøken Susse hele tiden siddet og stirret hen på ham med et udtryk af forbavset optagethed. Men også nu, da han ikke talte, og da alle andres øjne fulgte dem, der gik ud, var hendes ansigt vendt imod ham. Frans Møller, der havde siddet halvsovet, stødte nu til hende med albuen og spurgte, om ikke også de skulle benytte lejligheden til at forsvinde. Første gang svarede hun ham ikke, men da han gentog spørgsmålet, gav hun ham puff og viskede forbitret, så lad mig dog være dit fjols. Efter der igen var blevet ro i salen, optog Mads Vestrup sin tales tråd nøjagtigt, hvor han havde sluppet den. Han sagde jo allerede, den gamle græske vismand Sokrates havde sagt de dybe ord, at smerte var sjælens medicin. Altså kunne også en hedning forstå, at livet med sin strenge tugt imødekom menneskets allerstærkeste trang, selvopholdelsesdriften. Man behøvede ikke at være kristen for at erkende, at lidelsernes kor var sjælens inderste og dybeste fornødenhed. Men kun en kristen kunne med ydmyg tålmodighed og håb i sindet bøje sig ind under menneskelivets bitre kår, fordi han var blevet sig sin syndefuldhed bevidst, og fordi hele den tilværelse i støvets verden for ham var en bodsgang, en påbudt smertens vandring til lutring og fuldkommengørelse. Nu ved jeg godt, sagde han, at uforfalsket bibelsk tale er ilde hørt i vore dage. Og allermest gælder det da ordet om mennesket som født i synd og derfor hjemfalden til døden. Det ord synd må jo også skure fælt i ørerne på dem, der har ladet sig lulle ind af djævelens søde vuggesange. Gud bevares, hører man folk sige, vi tilstår gerne, at vi mennesker desværre ikke alle sammen er så gode, som vi burde være. Det er i almindelighed den yderste indrømmelse. Ja, og så råber man op om barneårene, da mennesket ikke engang ved, hvad synd er, og jo alligevel dør. Den taler om barnealderen som en uskyldstid, der er uberørt af synd, kan man jo end også høre i vores kirker, hvor den gælder så mange, især når den rigtig kurs frem med et yndigt smil af en af satans ornatklædte øjentjenere. Men selv med fare for at blive kaldt for en helvedespræst og svoglprædikant, vil jeg sige her, at den slags poetisk snak hører til djævelens allersnedigste påfund. Se engang rigtigt på et nyfødt barn. Der er måske ikke gået 10 minutter siden det forlod sin mors liv, hvor det er blevet fostret mellem skarne. Det er ikke engang svøbt endnu, men det ligger allerede og spræller med rynket pande og en stor åben mund. Ligger der som et arg troldebarn, en rigtig skarnsunge, der skriger og sparker, indtil den får sin vilje. Det hele lille menneske er forløb ikke andet end en ond kødklump med en blind og hissig egen vilje. Tænk jer nu dette samme menneskebarn efter et langt livs møje og kval, bøje sit hoved i døden med de ord, ske din vilje, herre. Ja, hvem kan i grunden være i tvivl om, hvad der er Guds faderkærlige hensigt med vort liv hernede i jammerens dal, her i helvedes forgård, hvor ingen kan overleve rædslerne uden enten at forhærde sit hjerte, eller henfly til det kristne håb om synderens nåde hjemkaldelse til de himmelske boliger. Lad komme sult og nød, giv tårer mig for brød. Der er kun kort til graven, snart med et fader, hvor vi over skyer går i himmellyset hjem til barndomshaven. Ja, for vores særligheds skyld, lad os fly den falske læge,
den mørke troldmand, der vil franare os vores byrder og bestjæle os for vores lidelser, for allerede her i støvet at forvandle vores gråd til glæde. Lad os forsage hans trøst, og med besluttet sind gå ind under livets strenge optugtelse for at modnes til paradiset. Ja, herre, lad fristeren ikke overliste os. Giv os alle kraft til at modstå, tålmodighed til at lide, standhaftighed til at holde ud. Amen. I samme øjeblik han sluttede, rejste folk sig over hele salen, de fleste med en følelse af lettelse. Der havde under slutningen hans tale ytret sig nogen utålmodighed rundt om i forsamlingen, og i det man nu trængte sig mod udgangen, var der adskillige, der gav deres forargelse luft. Andre lå højt, og en af de unge børsherrer gjorde lykke med den bemærkning, at 5. juni burde tiltales for falsk varebetegnelse. Mellem dem, der havde mindre travlt med at komme afsted, var der dog mange tavse folk, der i det Mads Vestrup gennem en bagdør forlod salen, så efter ham med et dybt forundret eller et sky udtryk i øjnene. Jørgen Berg og fru Maja fulgtes ud af salen med Karl May og Leif Knudsen, og nede på gaden sluttede Frans Møller, og et par andre bekendte sig til dem. De blev enige om at gå hen i lysesaksen for at få noget at slukke efter med. Ja, det var en stram snaps, sagde Leif Knudsen og holdt sig på maven. Den sviger formelig indvendig. Jamen, hvor har du gjort af susse? Spurgte Jørgen Berg. Frans Møller forklarede, at hans kæreste var blevet dårlig af luften i salen. Hun var nu kørt hjem sporvognen. Ja, jeg synes nok, hun så så bleg ud, sagde fru Maja. Men der var heller ikke til ånd. Nå, det skulle snarere Kajus, der nu slår igen, faldt Karl Meiden i talen på sin brysige måde. Hvad er der med Kajus? Spurgte Jørgen Berg. Ved du ikke det? Han har i nat hængt sig i Søndermarken. Det står i alle aftenbladene. Åh, herregud. Den skikkelige Kajus, vi kunne også godt have gjort noget for. Jeg kendte ham så lidt, men I andre? Ja, lad os nu gå hen i lysesaksen, sagde Karl May. Så drikker vi hans gravøl. Mere kan vi ikke gøre for ham nu. Hen på caféen blev der snakket en del om foredraget, som navnlig Karl May og Leif Knudsen gjorde mange løjer med. Ikke des mindre var de alle enige om, at de trods den forpestede luft i lokalet ville gå derhen også næste gang, når vandrepræsten talte. Det var dog altid lidt nyt. Jørgen Berg erklærede også, at sådan noget havde man godt af at overvære en gang imellem. På grund af de andres vittigheder bed han sig i det hele mere og mere fast i den dystre sindsstemning, som Mads Vestrups selvbekendelse i forening med efterretningen om Kajus Wangs selvmord havde vagt hos ham. Til de øvrige gæsters største forbavselse udviklede der sig efterhånden en højrystet religiøs debat, hvorunder Jørgen Berg blev mere og mere hed i hovedet. Da han til sidst i sin stædighed lod sig opægge til den udtalelse, at han for sit vedkommende fuldt og fast troede på helvede og en personlig djævels eksistens, brød der et stort spektakel løs, i hvilken anledning Frans Møller, hvem det om sider var lykkedes at blive temmelig fuld, midt i sin spiritusdøs, begyndte at mækre. Ja, og mækre, det vil jo sige, at han mere som et får, tror jeg. Ja, må ikke det her, jeg slutter for i aften, har jeg et afsnit. Og efter det, så skal vi høre mere om Jytte og Karsten From. Ja, for det var jo ikke helt rigtigt, hvad jeg sagde, at hun ikke havde nogen følelser for ham. For det har hun jo faktisk. De er kommet efterhånden. Måske lykkes det ham virkelig at bestå med hende. Nu må vi se. Det kan I høre om næste lørdag, når jeg læser igen her i Farve og Cigarer. Jeg ved ikke, om I vil blive oppe i nat og se pinsesolen danse i morgen tidlig. Jeg vil ikke. Jeg skal i seng. Det tror jeg helt sikkert. Inden der er gået lang tid, så ligger jeg og snorker. Men jeg vil da ønske jer en rigtig god pinse. Jeg håber, at vejret bliver, det ser ud til, at vejret bliver sådan lidt blandet, men måske også med lidt sol ind imellem. Nu har vi jo lige fået en anelse ordentlig sommer. Det må vi gerne blive ved ind imellem i hvert fald. Ja, og så vil jeg bare ønske jer en rigtig god nats søvn.
og håber, at vi mødes i æteren igen næste lørdag. Tak for i aften.
Du lytter til Radio 24/7.